No niin, jotenkin viikon tekniikkakatsaus tarkoittaa sitä, että hetkone, nyt ei olekaan perjantai, vaan nyt on torstai. Pääsiäisen takia vähän aikataulua edistetty ja Tampereellahan siellä Kokkosen Juha linjoilla myös. Morjesta. No niin, tosiaan pääsiäinen alkamassa tässä näin, niin vedetään tämä katsaus tällä torstaina. Torstaina pois jaloista. Mitäs teikäläiselle? Sait tuossa artikkeli just julki. Joo. Ootas vähän. Täällä ei tuu sun äänet läpi. Ei tuu sun äänet läpi. Mä katson tosta Discordista vähän mikä homman nimi. Hetko pieni. Koitetaan tommosta. Noni, puhus nyt jotain.
Tiipadaa, tippadai.
Oho. Onpas hiljaisella.
Kuuluuko?
Hetko pieni vielä lisää.
Nyt onko vallo aika optimisaatio siellä päässä?
Joo, koitas nyt puhua.
Kuuluuko 1, 2, 3, 1, 2,
no niin, yes. Nyt kuuluu varmaan.
No niin.
Toivotaan ainakin. Yes. Kaikki äänitasot paikallaan.
Siellä olisi olla yksin puhelu settingsit päällä.
Täällä oli jo vähän semmoset, otin teikäläisen pois.
Illalta.
Teikäläisen pois kuvioista tuossa. Pistetään toikin pois. Ja... No niin, selvä.
Mitäköhän sä mahdollit kysyä?
Pari minuutin säätösessio toi noin niin takana.
Niin, sanoit, että artikkeli on ulkona ja yksi niistä ja niin kuin yrittäjänä kovin tyytyväinen näistä tai innostunut näistä kirkollisista arkipyhistä, että käytännössä nyt tämäkin tarkoittaa vaan sitä, että on ollut nyt niin kuin 5 päivän työt neljän päivän aikana. Että
no joo, näin se vähän menee tosiaan.
Olet itse.
Sitten maanantai taitaa olla vielä kanssa vapaa päiväni.
Niin sekin vielä.
Joo, totta.
2 masentavaa 4 päivän viikkoa.
Kyllä, noin. Jahas, siellä sanotaan, että Twitchiin ei tule lähetystä. Jopas
no mä katson ainakin Twitchistä.
Niin, Flying Antero voisi lopettaa trollaamisen nyt kyllä tässä näin heti kättelyssä. Joo, tosiaan, käydään läpi uutisaiheet. Siellä oli taas ihan muutamia mukavia aiheita tullut niin tietotekniikan kuin mobiilinkin saralla. Ja voitaisiin vähän jutella sitten. Oli tuossa ihan mielenkiintoisia tuleviakin tapahtumia. Ensi viikolla päästään muun muassa Samsungin Galaxy Foldia parin touhutonnin laitetta testailemaan. Ja siitä on jotain video tulossa. Ja näin. Mutta joo, tosiaan mennään tuosta uutisiaiheisiin ja pistetään se homma käyntiin tuosta noin. Mitäs siellä oli viime perjantain jälkeen tapahtunut? Kyllä siellä taas oli jotain.
Viime perjantai oli 12. päivää.
Joo. Elikäs. Siellä oli, viimeisimpänä oli käsitelty Shadow of the Tomb Raiderin toi säteenseuranta ja DLSS-ominaisuudet siitä eteenpäin. Sitten sit tosiaan meillä aloitetaan käymään tästä järjestyksessä.
Joo, käydään vaan.
Honori, tosiaan puhelinvalmistaja, avasi viestiketjun tonne TechBBS-foorumille siellä, missä Jimsillä ja tietokonekaupalla ja tietokonepalvelu Hietaniemelläkin on viestiketjut, ja siellähän on ollutkin muun muassa Komplettia ja V-Storea ja mitäs kaikkia siellä onkin ollut. Se on semmoinen kanava meillä, että jos haluaa yritys, on se sitten jälleenmyyjä tai ihan valmistaja, keskustella tämän meidän TechBBS-yhteisön käyttäjien, meidän lukijoiden kanssa, niin se on semmoinen suora keino olla kontaktissa niihin. Ja Jimsin ketju on luettu 7,6 miljoonaa kertaa muun muassa, että se on aika aika suosittu kanava ollut siellä. Toi Honorilla nyt vähän semmoinen pieni muodonmuutos ehkä käynnissä Suomessa, voisiko näin sanoa?
Joo, ehkä enemmän vielä tosiaan Suomessa kuin
Niin.
useimmissa muissa maissa. Että hän on nyt tässä viimeisen vuoden ajan sitä brändiänsä koettanut eriyttää tuosta Huaweista, kun Suomessa nyt aikaisemmin on mennyt vähän niin kuin saman katon alla, niin siellä on nyt ihan organisaatiotasosta lähtien niin vähän jaettu sitä omiin erillisiin lokeroihinsa.
Niin, eli
käytännössä samaan konsernin
niin.
elimiä molemmat edelleen on, mutta
Eli oikeastaan Suomessa on ollut siitä poikkeuksellinen tilanne, että toi Honor ja, Huawei ja Honor, ja onhan niitä varmaan myytykin niin nimellä Huawei Honor, niitä puhelimia täällä Suomessa.
Joo, aikaisemmin on ainakin ihan suoraan jopa sanottu, että
niin.
Huawei Honor.
Eli ne on ollut niin aikaisemmin täällä Suomessa tosiaankin niin ihan tarkoituksella samaa brändiä, ulkomailla ne on ollut vähän enemmän niin eri brändiä, ja nyt sitten taas Suomessakin pyritään vähän niin sitä erottamaan toisistaan, että kyllä nämä Honorin tyypit niin kuin on ihan honorilaisia omasta mielestään ja huoveilaiset on sitten huoveilaisia, mutta sitten taas kun tätä on markkinoitu aikaisemmin vähän yhdessä, niin suomalaiselle kuluttajalle helposti niin kuin ne on edelleen yksi ja sama asia, kuten ne myös teknisesti ehkä vähän siellä taustalla onkin, joten ei ehkä
Suomessa yksi aika silleen tosi iso ero ulkomaihin verrattuna, että toihan on niin kuin ulkomailla se pääosin useimmissa maissa, niin sellainen brändi, mitä on myyty pelkästään niin kuin netin kautta. Tämä ei ole niin kuin useimmissa maissa ulkomailla kivijalkamyymälöissä lainkaan. Et Suomi on siitä ollut poikkeuksellinen markkina, että täällä on honoreita saanut alusta asti ihan normaalilta operaattoreilta ja kivijalkamyymälöistä, mitä ulkomailla ei pääosin ole.
Joo, kyllä. Mut
siihen
tosiaan,
asiaan nyt käsitteeksi ei ole tulossa muutosta nyt ainakaan lähiaikana Suomessa.
Ei varmasti ole tulossa. Ja tosiaan tämä on nyt ihan niin kuin hyvä suuntaus siinä, missä Jimssi on ollut edelläkävijä oikeastaan meidän tuohon yhteisöön niin kuin ottamaan kontaktia, niin mielenkiintoinen nähdä, että myös niin kuin Suomen Honorin organisaatio on todennut, että suomalaiset tekniikan tehokäyttäjät löytyy IoTechistä ja se on semmoinen kanava, missä kannattaa olla läsnä. Tämähän nyt tarkoittaa tämä viestiketju sitten sitä, että siellä pystyy tosiaan kontaktoimaan suoraan yrityksen edustajaa, joka on luvannut välittää sitten näitä mahdollisia kysymyksiä, ongelmatilanteita, sun muita tiedonvälitystä myös siellä yrityksen sisällä eteenpäin. Ja Suomihan on aika hyvässä, tai aika, sanotaanko nyt näin, että siinä Honorin organisaatiossa, Huaweiin organisaatiossa, niin Suomihan on kuitenkin aika, täällä on kuitenkin Suomessa jonkun verran omaa toimintaakin näiden yritysten tiimoilta, että tämä ei nyt ole vaan välttämättä ihan puhdas vaan niin kuin maa-edustus tai näin, että
niin, tai siis Huaweillahan nyt ainakin on aika paljonkin jopa kehitystoimintaa Suomessa sekä Helsingissä että Tampereella. En muista, onko muualla.
Juu.
Tampereellahan niillä on ainakin se kamera- ja äänitiimi on Tampereella, missä muistaakseni aika pitkälti suurin osa siitä Microsoftin vanhasta kameratiimistä siirtyi tuolla Hervannassa niin suoraan Huaweiin listoille silloin.
Juu.
Pari-kolme vuotta sitten, paljonkohan siitä aikaa.
Kyllä. Ja vaikka näitä nyt markkinoidaankin vähän niin kuin eri nimillä, niin paljonhan siellä on synergioita taustalla sitten laitteiden kehityksessä ja näin. Mutta tosiaan toi viestiketju on nyt avattu. Käykää, siellä on kilpailu käynnissä. Arvotaan huhtikuun päätteeksi yhdelle ketjun postanneelle Honor 10 Lite-puhelin. Joten
siellä on itse asiassa kaksi kilpailua käynnissä.
Tämä oli nyt tässä viestiketjussa. Ja sitten oli myös täällä älypuhelimet osastolla oli mahdollisuus päästä tulevan Honor 20-sarjan julkaisutilaisuuteen.
Tämähän on nyt meillä tämmöinen vähän uusi kokeilukonsepti, mitä meillä nyt aikaisemmin on ollut foorumilla. Ja siitäkin voi antaa ja toivotaankin palautetta, että mitä mieltä vaikka, olisiko se mikä olisi paras tuolla, siellä palauteosion ehkä siellä mainostus. Mainostaminen IoTechissä, niin olisiko se siellä ketjussa ehkä?
Joo, voi, tai yleisesti palautetta ketjussa voi antaa semmoinen, mutta tämä nyt on vähän semmoinen tosiaan, että kun tätä hommaa kuitenkin, tässä nyt lähtökohtana on kuitenkin se, että yritysten kanssa tavoitteena on tehdä yhteistyötä ja myydä heille niin kuin markkinointia, niin mitä semmoista tiiviimpää se myös on, niin totta kai se myös tässä on mahdollisuus nyt sitten lukijalle aika edutlaatuinen tilaisuus päästä tuonne. Teikäläinenhän on menossa tänne Lontooseen, eikö niin kuin median edustajana?
Huotila varmaan. Mehän ollaan niin silloin mahdollisesti Taiwanissa. Ainakin ihan noilla tienoilla.
Niin, joo, niin ollaan jo tosiaan. Lähtö on about teidällä siinä. Mutta joo, tosiaan meiltä ollaan kuitenkin kanssa niin kuin paikan päällä siellä, ja nyt on jollain lukiollakin mahdollisuus päästä. Mutta ei kai siinä sen kummempaa, ihan vaan tiedoksi, että nyt on Honorin edustajat ovat kiinnostuneita TechPPS-käyttäjistä, joten käykää kommunikoimassa. Ja tämähän ei ole kyseessä nyt sillä lailla mitenkään tarkoitus, että tämä olisi jotenkin pelkkää yltiöpositiivista, että jos on jotain ongelmia tai negatiivista tai tämmöistä, niin totta kai sana on vapaa, kunhan se vaan asia esitetään niin kuin asiallisesti.
Joo, ja toi nyt sinänsä ihan hauska. Onhan meillä näitä ollut kaikennäköisiä arvontoja eri muodoissa ja muita giveawayita tuossa etusivulla, mutta nyt ehkä silleen vähän mun mielestä ihan mielenkiintoinen ja vähän erilainen, että ne aikaisemmat on kuitenkin ollut niin kuin konkreettisia tuotteita, mitä saa ostettua kaupasta, mutta toi on vähän semmoinen keikka sitten taas, että tuommoiselle nyt ei niin kuin kuluttaja normaalisti pääse edes rahalla, jos nyt on kiinnostunut siitä, että mitä tuommoisen laitteen julkaisutilaisuudessa tapahtuu, ja ehkä pääsee vähän niin kuin näkemään sitäkin, mitä me sitten, tai ei nyt ihan kokonaan, mutta ainakin näkemään osittain vähän, että mitä me, minkälaisissa mestoissa me sitten käydään, jos me käydään noita julkaisuja katsomassa toimituksen roolissa.
Juurikin näin. Sitten mennään eteenpäin. Saksalainen Case King toi myyntiin nämä Intelin vähän erikoiset Core i9-9990XE-prosessorit. Ja näähän nyt oli nämä tämmöiset, mistä oli juttua tuossa vuodenvaihteessa.
Mistä Intel... se huutokauppahomma?
Joo, tämä on just se, että Intel on huutokaupannut näitä OEM-valmistajille, eli näitä sai niinku huutokaupata HP:t ja Acerit ja tämmöiset. Ja tässä prosessorissa oli se, että oli 14 ytiminen ja tässä oli 5,1 GHz kellot toi yhden ytimen rasituksessa ja 5 GHz kellotaajuus kaikkien ytimen rasituksessa. Ja TDP-arvo oli 255 wattia tässä. Mitään takuuta tälle ei annettu. Kovin moni yritys ei ole tätä, tai noista valmistajista ei ole tätä mitenkään kaupallistanut, kun näiden prosessoreiden saatavuus on aika kysymys. Tämä nyt oli ihan absurdi tuote Inteliltä, noin niin kuin, että mitä ihmettä. Mutta Case King, niitä nyt on ilmeisesti kuitenkin saanut sitten varastoonsa isomman määrän. Täällä näyttää olevan varastossa niitä ainakin, kuin monta niitä on. Saanko täältä tilattua niitä 99 kappaletta?
Mä kaitin tuossa niinku muistella, että oliko silloin kun tuosta oli ensimmäistä kertaa puhetta, niin oliko siinä yhteydessä niinku mitään puhetta mistään rajoituksista tuon suhteen niinku sen osin, että oliko niitä niinku tarkoitus myydä yksittäin vai pelkästään niinku osana jotain kokoonpanoa? Ja...
Mun mielestä se oli sillain, että niinku Intel huutokauppasi näitä noille OEM-valmistajille ja sitten tavallaan, että saivat tehdä ihan mitä lystää niille. Näin mä
jotenkin taisin vaan niinku ajatella sit siinä yhteydessä OEM-valmistajaksi tavallaan tuommoiset isommat, että me tässä nyt ilmeisesti niinku lasketaan sitten ihan OEM-valmistajaksi tuommoiset niinku jälleenmyyntitasoonkin firmat, mitkä nyt vaan kasaa sitten jotain omia.
Niin,
omia,
varmaan se, kenellä on kontaktit kunnossa, musta tuntuu, että Case King on ilmoittanut, että he haluaa ostaa niin kuin näitä. Mä nyt jysäytin 99 kappaleet näitä ostoskoriin, tämä olisi 296 000 €.
Taitaa loppua tililtä saldo.
Muussa tapauksessa voisi, mutta toi.
Joo. Jos siellä olisi niin paljon saldoa, että se tuntuisi siellä hirveästi, niin kyllä mun puolesta saisit sitten, jos nyt ei sellainen kohtuu järkevää niillä keksisi.
En mä ehkä keksin näillä.
Tekisit jonkun YouTube-videon niistä.
Joo, ehkä meillä ei nyt budjetti tähän taivu. Mutta joo, tosiaan mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, että no, näitä nyt löytyy, jos joku haluaa 14 ytimisen. Nämä on varmaan jostain tuotantolinjalta aika lailla käsin poimittu semmoiset hyvin kulkevat yksilöt. 5 GHz boostikellot 14 ydin kuulostaa kyllä aika hurjalta.
Onko tuossa niinku miltään näkökantilta yhtään mitään järkeä tuossa prossussa?
Ootas nyt vähän.
Jos niinku mynttiä löytyy.
No, kyllä siinä tossa näkyy. Ah, 21 näitä on näköjään varastossa. Ei saakaan tilattua 99. Niin, toi, no onhan tämä nyt siinä mielessä, niin kun, että jos joku tämmöistä, taisi olla 63 tonnia enää, jos koko varasto haluaisi tehdä tyhjäksi. On tässä nyt periaatteessa se, mitä toi mahtaa maksaa toi 14-tyyminen, mikähän se mahtaa olla, Core i9 hinta. Tää on varmaan 10 ytimin, eli se on silloin Core i9 joku 1940X. Niin. Koska tää on 14 ytiminen. Joo, eli no joo, tästä täytyy niinku melkein, tästä täytyy niinku 2,5-kertaisesti maksaa tästä. Mutta tosiaan tässähän on kellot sitten huomattavasti alhaisempi. Ehkä tämä on johonkin vähän semmoiseen tuotantokäyttöön, että sulla on joku hyvin spesifinen työtehtävä, missä vaaditaan ensinnäkin yhden ytimen suorituskyky 5,1 GHz, tarjoaa aika hyvä suorituskyky, ja sitten tosiaan kaikki ytimet 5 GHz. Tolkuton jäähdytysratkaisuhan tähän tarvitaan, mutta toi. Mä väittäisin, että johonkin semmoiseen hyvin tuommoiseen spesifiseen tuotantokäyttöön. Noihan tekee paljon noin jotkut videoeditointi, videorendausyritykset, jotka tämmöistä tekee, niin ne aika lailla noista kuluttajaosistakin virittelee semmoisia mahdollisimman kustannustehokkaita kokoonpanoja itselleen. Eli kyllä tälle varmaan jotain käyttöä on, mutta normikuluttajalle nyt ehkä ei niinkään, että 3 tonnia pistää tähän prosessoriin kiinni. Hyvin erikoinen tuotejulkaisu Intelliltä joka tapauksessa, kun firma tekee muutamia kymmeniä miljardeja voittoa vuodessa, niin minkä takia täytyy nyt tämmöisiä yksittäisiä jotain käsin poimittuja prosessoreita
huutokaupata. Jännää näpertelyä, kyllä.
Niin, erikoista jotenkin, mutta kai sille joku syy löytyy.
Niin jotenkin voi, tai luulisi, voisi ajatella, että jos nyt niinku jaksaa tavallaan vaivan näperellä tuollaistenkaan, niin rakentaisi niiden ympärille vielä enemmän jonkun näköisen markkinointihypeen kautta muun niin kuin tämän tyyppisen,
Joo.
vähän meteliä enemmän.
Lagittaja sanoi tuolla vielä chatissa, että high frequency trading, mihin tuollainen olisi aika kova, eli puhutaanko nyt jostain niin kuin
Onkin.
pörssikaupasta
Joo.
tai tämmöisestä, missä sitten jollain tosi nopealla tai tosi pienellä ajanjaksolla täytyy tehdä niin kuin jotain kauppaa, myyntiä, ostoa. Ehkä johonkin semmoiseen, joo. Tosiaan sitten se 3 tonnia ei ehkä tunnukaan niin paljon, jos sillä tehdään oikein jotain tuhansien, kymmenien, satojen tuhansien bisnestä.
Mutta eikö sitten sellaista kannattaisi taas, en yhtään nyt sen tarkemmin tiedä, minkä tyyppisestä toiminnasta on kyse, mutta eikö sellaista sitten kannattaisi tehdä jollain supertietokoneella?
Niin, no mikä on supertietokone? Tavallaan kyllä
Niin.
ne supertietokoneet ehkä enemmänkin keskittyy sitten just taas siihen rinnakkaisuuteen kuin tämmöiseen niin kuin yhden ytimen
Niin,
helvetin
mutta voi
korkeaseen
se nyt periaatteessa olla
kellotaajuuteen.
spesifioitu johonkin. Niin, en tiedä.
Niin, kato, kun kellotaajuus on kuitenkin tietyssä suhteessa aika kuningas, ettei se...
Totta, totta.
Et tämä on kyllä niin kuin aika kova siihen. Mutta joo, mennään eteenpäin. Huawei P30 Pro. Periskooppikameroinen iFixitin purettavana. Tästä tähän juuri sä julkaisit nyt artikkelin meillä, eikö?
Joo, katsotaan se sitten
Katsotaan se
lopuksi.
tuossa lopussa. Oliko tässä purkuhommassa nyt mitään erikoisempaa?
No,
Petrussilla
siinä
taisikin
muutama
kerrotella.
yleensäkin nyt aina näissä, niin kuin aikaisemminkin ollut puhetta, niin aina näissä isoimpien valmistajien huippumalleissa nyt yleensä nyt on jotain semmoisia uusia tai uniikkeja teknisiä ratkaisuja, mitä on ihan mielenkiintoista nähdä, että miten ne on siellä laitteen sisällä toteutettu.
Joo.
Tuossa nyt ainakin oli toi kameraratkaisu, nyt on tietysti sellainen mielenkiintoinen. Ja ensisijaisesti toi periskooppi telekamera, mikä sijaitsee tuossa alimmaisena prisman avulla käännettynä niin kuin optiikka-vaakatasoa.
Joo.
Sehän on tuossa tuommoisena omana moduulina ja noin kolme muuta kameraa on sitten toisissaan, taisi olla kiinni niin kuin samassa moduulissa. Melkein vie yhtä paljon tilaa toi telekamera, zoomikamera, kuin noin kolme muuta yhteensä
Totta.
tuolta. Että aika. Ja sitten niin kuin toi on aika hauska, kuinka paljon noi vie myöskin tilaa tuosta puhelimen yläosasta, kun katsoo tuota pääpiirilevyä, niin siinä on noille kameroille tehty aukot, niin se on
Joo.
melkein tai siinä on niinku puolet siitä pääpiirilevystä aukkoa käytännössä. Että tilaa ei kuitenkaan tuolla ihan niinku äärettömästi ylimäärin on, niin sitten se tarkoittaa käytännössä sitä, että joko tavaraa täytyy ahtaa pienempään tilaan, tai sitten sitä täytyy sijoitella tuonne johonkin muualle, ja sitten se yleensä tarkoittaa sitä, että jollekin muulle komponentille jää vähemmän tilaa. Tuossa nyt oli toisena mielenkiintoisena yksityiskohtana varmaan just osittain noista kameroista johtuen, niin siinä oli se pääpiirilevy tehty kaksikerroksisena, tai siis tämä on vielä enemmänkin kuin kaksi kerrosta, mutta kaksi pääkerrosta.
Niin siis joo, kyllähän tämä piirilevy saattaa, tämä on tämä useampi kerroksinen.
Piirilevy on varmasti joo, mutta siinä on vielä niin kuin kaksi
mutta käytössä kaksi fyysistä piirilevyä päällekkäin.
Joo, päällekkäin. Se oli ihan mielenkiintoinen toteutus. En nyt me sanoin, että ei tuommoista aikaisemmin ollut, mutta ei nyt aina kovin monessa laitteessa en muista nähneeni.
Joo.
Sitten toi on ihan hauska yksityiskohta, mistä Petrus on laittanut tuohon kuvaan, niin toi optisen sormenjälkitunnistimen kamera, mikä löytyy tuolta alaosasta, niin sehän on niin kuin käytännössä tuollainen ihan niin kameramoduulin näköinen ja lähtee vielä aika helposti irtikin. Että ainakin Samsungilla, kun on se ultraäänitoteutus, niin sehän on integroitu siihen näyttöpaneeliin silleen, että sitä ei pysty vaihtamaan, mutta toi näyttäisi olevan, en tiedä, kuinka todennäköistä, että tuommoinen nyt vikaantuu, mutta jos vikaantuu, niin se on aina hyvä, että toteutetaan silleen, että saa mahdollisimman helposti yksittäisiä pieniä osia irti, ettei tarvitse vaihtaa mitään isompaa.
Selvä juttu.
Mutta ihan hyvin tuossa tosiaan Petrus on ottanut tuossa nyt ehkä noin
päähommat
käsittelyyn. Niin, tuommoiset erikoisimmat yksityiskohdat, mitkä nyt ehkä eroaa.
Joo, ja kyllä tämä niinku semmoinen omalta osaltaan kuitenkin on niinku teknisestä näkökulmasta kuin tämmöinen niinku pakkaustekniikka, integrointitekniikka, että millä tasolla se on niin kuin nykypäivänä on tosiaan näissä puhelimissa. Että tässä oli kuitenkin ihan, akku on kuitenkin ihan isohko ja näin, että kamerat on isokokoisia moduuleita, että ihan mielenkiintoista kyllä, miten niitä saadaan tuonne survottua, kun toleranssit on aika pienet kuitenkin, ettei käy tämmöisiä Samsungin Galaxy Note 7 tapahtumasarjoja, että akut rupeaa paukkumaan, että aika tarkkaan täytyy hommaa tehdä.
Joo.
Selvä, mennään eteenpäin.
Antero kysyi chatissa, että onko tuossa P30 Prossa joku erillinen kuvasignaaliprosessori. Ei siinä kyllä mun tietääkseni ole mitään erillistä. Että ihan siis tämä Kirin 980 integroitua ISP-tä käyttäen kuvaprosessoinnissa.
Selvä. Sitten Aseri oli vähän esitellyt uutuuksia.
Vähän erikoisempi.
Siellä taisi olla New Yorkissa joku julkaisutilaisuus. Siellä on peliläppäri saanut vähän niin kuin uutta innovaatiota. Mitä tästä nyt sitten sanoisi?
Onko toi siis nyt niin kuin silleen, että toi liukkuu toi kansi tuosta päältä pois ja siitä tulee niin kuin hiiri ja rannetuki vai miten toi oikein toimii?
Olisiko siinä joku semmoinen, olisiko tästä joku video tarjolla?
Hyperdrift.
Mikä tämä oli? Acer Helios.
Muistaisin näissä Acerin julkaisuissa, niin niillähän ne taitaa olla aina joka vuosi keväällä, itsekin on joskus joku vuosi sitten muistaakseni ollut New Yorkissa toi kuvatuinen julkaisutilaisuus, niin osa niistä tuotteista taitaa olla semmoisia, että niitä ei vielä aika puoleen vuoteen nää markkinoilla, että ne on semmoisia, osa on tosi semmoisia aikaisia.
Sitten osa ei tule lainkaan Suomessa myytiin. Aika iso tämä on joka tapauksessa.
No sen näkee tuosta kuvastakin.
Ja miettii, kun on kuvattu huonosti, kun tuommoisia sekunnin klippejä niinku. Miten se nyt tulee sieltä? Miten se tulee?
Liikaa mötkö kyllä. Tuosta on nyt kaksi eri koneetta. Ja
joo.
Tähän julkaisikin.
Jotenkin toi tuossa noin, mutta työnnetäänkö se sitten, niin se vedetään siitä jotenkin ja sitten se tulee toi. Tämä nyt oli vähän, joko mä en osunut siihen tai katsotaan tech chapi.
Siinä ainakin jotain näkyy.
Kuuhee mötkö. Nyt se näyttää. Joo, se vedetään. Se liukuu tuolta ja sitten se avaa niinku tuotto. Toi varmaan tuuletus toi.
Joo.
Joo, kun asuksellahan oli siinä Zepp-hyrryksessähän oli semmoinen, että kun sen kannen avasi, niin se pohja niinku aukesi.
Joo, niin noin nousi sieltä.
Joo. Mutta toisaalta mä en niinku tiedä tuommoisessa pelikäytössä, niinku, että toimiko toi sitten vähän niinku näin rannetukeena tuossa tai jotenkin sillain, mutta toi niin ei niinku lähde tuosta irti. Sitten taas tuota touchpadia nyt todennäköisesti ei tarvii tuossa jossain pelikäytössä nyt ehkä niikseen. Et ehkä se toimii aina rannetukena, mutta aika tämän, en tiedä, että ihan niin äkkiseltään katsottuna aikamoinen härveli on kyllä. Mutta joo, tosiaan siellä täytyy nyt, tai on tulossa uuden sukupolven näitä kannettavaa runkoja. Tämä nyt on ehkä jo vähän järeempi ratkaisu tämä. Mä en tiedä, hintakin on varmaan tämmöisellä jotain. Oliko tässä? Joo, no ei, 2000, lähtöhinta 700. Toi noin, 2700, yllättävää.
Mä tuossa toi video just katsoin striimistä vaan, niin on hyvä, kun monotat polvella vahingossa toi on ulkona toi näppi sen monotat alapuolelta ton lirpakkeen tosta ylös, ja siitä lähtee koko näppis lentoradalle.
Joo, ihan tolkuttoman isot muuten noi näytön reunukset ja kaikki tässä, että on tää kyllä aikaa mötkö, et. No, ei mitään, katsellaan mitä sieltä, tuleeko meille jossain vaiheessa testiin tää. Ja Asukselta kyllä mun mielestä tulossa jotain uutta pelikannettavaa runkoa. Ja MSiltähän meille onkin tulossa jo pelikannettava. Tai itse asiassa on parhaillaan ton meharin testissä.
Wifi 6 tuki näyttäisi pikkuhiljaa.
Joo, ei siellä oli uusimmat. Siinä oli vielä analogiset VASD-näppäimet. Kannettavan joo, erikoisuus
siellä
on...
Siellä on typo muuten, Petrus käyppäs korjaamassa Macforce kytkimillä.
Kytkimillä. Lineaarisilla kytkimillä. Joo, liuuttaa. Joo. Selvä. No joo, mutta ei siinä mitään. Sieltä on tulossa semmoista. Katsotaan, tuleeko meille joskus testi ja missä määrin Suomessa tullaan myymään kautta markkinoimaan. Et onko relevantti julkaisu meille. Mutta samassa toi tapahtumassa... Aseri oli esitellyt 43-tuumaisen 4K-näytön, 144 Hz 4K-näytön. Predator CG437KP on siinä kanssa mallinimellä paiskattu. Mutta joo, tässä nyt alkaa olla niinku, tässä nyt alkaa olla niinku 4K-näytölle jo kokoa. Tietenkin mä nyt näen 43-tuumainen tietokoneen
muutama
näyttö.
Muutama vuosi sitten oli sellainen ihan
kelpo. Niin, tämä on niin vähän tämmöistä kelpo tuommoista niin olohuoneen televisiotasoa. Toi 43-tuumainen tele, tai toi näyttö, niin se alkaa kyllä oikeasti olla jo aika iso. Mä en oikein osaa edes suhteuttaa tähän työpöydään. Mulla on nyt 32-tuumainen tässä itselläni.
Niin, tämä on tullut tyhmä kysymys, mutta en ole asiaa aikaisemmin pohtinut, mutta onko siitä niinku mitään etua, vaikka jos niinku kuvittelee, että sulla olisi mahdollisuus ostaa isompi kokoinen näyttö ja sijoittaa se vähän kauemmaksi, niin onko siitä niinku mitään käytännön etua verrattuna, että se olisi vähän pienempi ja se olisi lähempänä?
Niin, se riippuu. No aika paljon siitä setupista sitten.
Aika harvassa on kyllä silti sellaiset pöydätkin, missä nyt voisi niinku vaikka metrin päähän laittaa se.
Niin, no niin, jotenkin niin täytyy sanoa,
että se on vaan fakta, että sit, kun se koko raja kasvaa sen tietyn pisteen yli, että sinun täytyy ruveta kääntelemään päätäsi jo, niin ei se toi
joo, vaan. Joo, ja sitten niin se semmoinen yleinen niin vaan ergonomia käyttömukavuus, niin että ja sitten mä nyt oikein tiedän, että PC:llä pelaaminen se jotenkin vaan, että sillä että sulla olisi joku pöytä jossain ja se näyttö on jossain parin kolmen metrin päässä, niin mä en ehkä itse oikein, niin Nvidiallahan oli se joku se, mikä 65-tuumainen se näyttökonsepti, missä niin pelattiin PC-tä vähän sillai konsolimaisesti. Et konsolipelaaminen sopii tuohon olohuoneeseen, mutta kyllä tämä PC-pelaaminen nyt mun mielestä ensisijaisesti on nyt ihan tätä tämmöistä niin työpöydällä pelattavaa. Ja Omaan makuun ehkä kyllä täytyy sanoa, mulla on nyt 32-tuumainen näyttö tässä, niin tääkin on jo vähän sillai aika rajoilla, että onko 34-tuumainen ultrawide on jo semmoinen, että sitä saa vähän sitä päätä käännellä tällä. Sittenhän meillä oli joskus Samsungilta oli testissä se 49-tuumainen, se jäätävä leveä näyttö, niin eihän siinä niin oikein mitään järkeä ole enää, koska et sä sinne sivuille sitä nää. Mut joo, tää nyt oli siinä mielessä, oli kuitenkin, että meillä oli testissä se Asuksen 4K-näyttö 144 Hz, tää ROG Swift. Tämähän maksoi 2600 euroa, ja tää on kuitenkin 27-tuumainen. Niin sit taas niin jossain tuossa 27-tuumankin koossa, niin mä nyt oikein tiedän, on toi... Totta kai nyt 4K on aina 4K ja se pikselitiheys on isompi ja kuva on niinku terävämpi, mutta jotenkin niin kyllä se 4K-resoluutio vähän mun mielestä menee myös käsikädessä sen näytön koon mukaan, että onko 27-tuumainen näyttö nyt välttämättä sille 4K-resoluutiolle se kanssa se optimi.
Niin,
että...
joo, ei kyllä, se on vähän pienen puoleinen. Mm. Tai no riippuu nyt tietysti, mitä sä sillä teet, jos sä nyt jotain kuvaa niin. Tällaista materiaalia.
No ei nämä ole tarkoitettu,
niin,
nämä 144 Hz
niin
näytöt.
Niin yleisellä tasolla, toihan niin. Nyt on pelikäyttöön tarkoitettu näin.
Niin 27-tuumainen näyttö, niin silloin on niin tuo 1440p-resoluutio, siihen aika lailla optimi. Ja sitten kun ruvetaan menemään 4K:hon, niin mun mielestä niin se vaatii sitten niin semmoista yli 30 tuumasta näyttöä, että siinä alkaisi olla järkeä, mutta tämäkin on nyt tietenkin, tämäkin on ihan täysin mielipide- ja mieltymysasia, koska molemmat ihmisten silmät ja korvat on niin yksilöllisiä ja semmoisia, että sä oikein vois sanoa, jos joku kokee jonkun asian jotenkin ja joku kokee jotenkin toisin sen, niin saattaa olla, että joku vaatii 4K-resoluutio jo 20-tuumaisella näytöllä, että on niin herkät silmät, mutta sanoisin näin, että tosiaan omasta mielestäni niin täytyy olla yli 30-tuumainen näyttö, että toi 4K alkaa niin olemaan sillä lailla mitään järkeä. Mutta joo, tosiaan hinta oli siinä silti tähän nyt palatakseni, että hintaahan tässä oli 1 500 €, että tämä alkaa olemaan niin aika hyvällä tasolla, mutta tässäkin taisi silti olla jotain rajoituksia, että...
Niin mitkä se nyt ongelmat oli silloin sen Asuksen näytön kanssa?
Sen Asuksen näytön kanssa oli se, että toi DisplayPortti, ei kyennyt siirtämään sitä väridataa, ei pystynyt siirtämään 4K-resoluutiota 144 Hz virkistystaajuudella ja täyttä väridataa, että siellä piti niitä, se väriavaruus piti tiputtaa sieltä johonkin, mikä se mahtoi olla, joku 442 tai 422 joku pittisyys tai tämmöinen, että sehän näkyy sitten jossain keltaisessa vai missä värisävyssä se rupesi näkymään sitten jo, niin että jotain kompromissia täytyy tehdä, eli siinä oli, ja sitten kyllä tässäkin on vissiin vähän samaa näkyä, oliko tässä jotain blurraantumista vai oliko se jossain muussa näytössä, mitä me puhuttiin viime viikolla, mutta toi...
Taisi olla joku toinen näyttö.
Taisi olla joku joo toinen näyttö, mutta jos ei tässä ole DisplayPort, mikäköhän tässä on, DisplayPort 3 HDMI, niin tässä on vielä, että Acer ei ole vielä varmistanut, mitä HDMI-versioita näytön liittimet tukevat. Eli tavallaan, että jos tässä on samat, tuleeko tässä samat ongelmat kuin tuossa siinä Asuksen näytössä, että noi ei yksinkertaisesti noin nykyiset DisplayPort ja HDMI-standardit vaan riitä se kaista siihen tiedon siirtoon, mutta kyllähän noi uusimmilla standardeilla sitten jo, mikä siinä nyt on, mäkään en muista nyt ulkomuistista, että mikä tuossa oli toi Asuksen näytössä, DisplayPort 2, piste. Missähän tässä on tämä DisplayPort? Niin, eli liitinosastolta kun löytyy DisplayPort 1.4, DisplayPort 1.4 ei kykene tuohon tiedonsiirtoon vielä täydellä väridatalla, eli pitäisikö se sitten olla niin kuin DisplayPort, oliko sieltä tulossa 2.0 vai mikä siellä oli tulossa? 1.5 on tulossa, en tiedä perustuuko toi Aseri siihen vai ei, mutta jos se ei perustu, niin varmaan siinäkin täytyy sitten väridataa tiputtaa. Eli tuolla 4K:ssa nyt tällä hetkellä tietokonenäytössä painitaan siinä, että noi liitin standardit nykyiset ei kykene sinne korkeisiin virkistystaajuuksiin kaikella speksien mukaisella informaatiolla.
Joo, sitten kun rupeaa olemaan paljon väridataa ja korkea reso ja korkea päivitysnopeus, niin...
Joo. Selvä juttu. Sitten oli tullut uusia ajureita AMD:ltä. Ehkä niiden
oliko
suhteen taas ei ollut tällä kertaa.
Lähinnä suorituskykyparannuksia taisi olla jo.
Joo, siellä oli World War Z ja Anno 1800 peleihin merkittävimmät viralliset tuet. Joo, päivittäkää ajurit ajan tasalle, eikä niistä sen enempää. Sitten AlphaCoolilta oli tullut uudet jäähdyttimet. Puhutaan mennyt jäähdyttimistä eikä lauhduttimista, kuten jossain muilla suomalaisilla tekniikkasivustoilla.
Joo, ainakin mun käytössäni, tämmöisessä tietokoneen nestejäähdytyskäytössä, niin tuo sisällä kuitenkin neste säilyttää olomuotonsa tai aine, että ei vaihdu, ei höyrysty, niin puhutaan ihan jäähdyttimistä.
Kyllä, kyllä.
Mutta toi nyt oli ehkä uutisaiheena vähän siinä tässä, että mietin, että pistän mä sen isona vai en, mutta tota, mä päädyin nyt, että se nyt on ehkä etusivun arvoinen ihan sen takia, että AlphaGoolla on tainnut se edellinen sukupolvi tulla 7 vuotta sitten, että jos 7 vuoden välein vähän enemmän sitä mallistonsa päivittää, niin siitä voi. Plus, että noita nyt ei ihan niin valtavan monta, varsinkaan Suomen markkinoilla, niin noita yleisiä jäähdytin valmistajia on tai brändejä, että ihan samalla lailla, jos HKVB:ltäkin uudistavat jäähdytin mallistoa, niin on niistäkin tuossa historiaa selailin, niin yhtä lailla uutisoitu. No. Aika pieniähän tuossa niinku loppujen lopuksi on uutisoinnit kuin uudistukset. Mulla on tuossa melkein koko mallisto tota vanhaa sarjaa hyllyssä.
Joo, mulla löytyy kanssa.
Niin toi ulkoisestihan tuossa nyt lähinnä tuonne erottaa kyllä helposti nuo uudet mallit näistä vanhoista, mutta tässä näkyy tämä vanha 280 ST30 malli, eli 30 milliä paksu malli, niin tästä näkee, että tässä on tämmöiset viistetyt nämä päätykammiot, kun taas tuossa uudessa mallissa niin on niistä on tehty tuollaiset kulmikkaat.
Joo.
Mä sanoisin, että se on lähinnä ulkonäön kannalta, niin ei siinä tainnut olla mitään teknistä tai suorituskyky perustelua tuolla valmistella sen kummemmin. Sanoisin jopa, että tosi huonolla tuurilla jossain ahtaassa kotelossa, niin saattaa jopa huonontaa
tota, joo, kyllä.
Täällähän nyt on pieni palaa tässä vanhassa mallissa, mikä saattaa onnistua väistämään.
Joo, siellä saattaa olla kotelossa joku tukipilari tai joku nurkka tai joku semmoinen, mitä siellä sitten onkaan, että olet ihan oikeassa siinä. Mielenkiintoinen noin. Tässä oli toi mun mielestäni tätä rakennetta nyt kauhean usein välttämättä ole tässä muodossa esitelty. Mun mielestä ihan mielenkiintoisen näköinen katsoa.
Joo, itse asiassa siellä kommenteissa kommentoitiin vasta, että vanhassakin mallissa ja oli, mä katsoin, että en ollut itse kiinnittänyt näissä vanhoissa malleissa huomioon noihin pieniin eviin tai tuollaisiin aukkoihin, mitä noissa jäätysrivoissa oli tuossa uudessa kuvissa. Sitten tosiaan tuli puhetta, että näissä vanhoissakin malleissa, no mä en sitten tässä kamerassa pysty näyttämään, kun noin niin pieniä, mutta rupesin tutkimaan vasta tarkemmin, niin kyllä tässä vanhassakin mallissa niin semmoiset samantyyppiset eväät noissa jokaisessa rivoissa on. Et mä en tiedä, tuossa uudessa niitä saattaa olla enemmän, mutta tota, sekään nyt ei sitten ole suoranaisesti mikään semmoinen ihan uusi ominaisuus. Sitten nuo letkulähtöjen tulpat nyt tuossa, mitkä aikaisemmin on ollut semmoiset kohollaan olevat, niin ne on nyt tollaiset, ettei ne ole tavallaan minkään tiellä. Mä en muista, onko EKVB:lläkin tullut ihan hiljattain tässä joku aika sitten mun mielestä jotain vähän vastaavia ehkä.
En muista, mutta EKVB, niin. EKVB ja AlphaGool nyt on nämä, varmaan nämä Suomen markkinoilla tunnetuimmat nämä tämmöiset brändivalmistajat. Uskaltaisin väittää. Katsotaan, mitä itse asiassa tuolla on. Jimsiltä varmaan niitä nyt ehkä ensisijaisesti.
Löytyykö jotain fobian nykypäivänä enää?
Eikö Jimsilläkin ole täällä joku, onko näillä joku ostetuimmat? Niin, EKVBltä on nämä EK:n Coolstream-radiaattorit on 3 suosituinta. Sen jälkeen tulee Nexoksen 3. Niin, joo, tämä on ihan pelkkä. Tässä on 10 niin suosituinta, ostetuinta Jimsistä, niin AlphaGoolia ja EK.
Joo, tämä Magikoolia siellä on sitten välissä.
Mikäs valmistaja, onko tämä joku kiinalainen vai mikä tämä mahtaa olla? Mä ikin kuullutkaan. Tämä Magikooli en ole kuullutkaan aikaisemmin.
En mä osaa sen tarkemmin sanoa, kyllä se nimi on tuttu, mutta en sen tarkemmin.
Niin, mutta joo, tästä kuitenkin näkee, että on aika lailla AlphaGoolia ja EKVB:n dominoimaa tämä jäähdytinmarkkina.
Joo,
Suomessa.
Tai yksittäisiä fobian äärettypöinä, että se on mutta aika pitkälti Jimsi-valikoima ainakin, niin on noita.
Ja sitten taas vesiblogeissa, niin tota, EKVB:llä 1 watercoolin tota AMD-blokki täällä välissä, ja pelkkää AlphaGoolillakaan, niin on niillä nyt jotain tää. Mutta joo, kyllä tämä on niinku Suomen tämä ja Jimsin tämä, niin tämä on tätä EKVB:tä aika huolella, mitä siellä menee kaupaksi.
Mutta joo, ehkä nyt näin niinku tiivistettynä, niin ei mitään kovinkaan suuria uudistuksia nyt sinänsä tuohon toiseen sukupolveen tullut, että jos ne niitä vanhoja omistaa, niin ei nyt kannata ton takia kyllä lähteä ostohousuja vetämään jalkaan. Että.
Sä et ole vissiin nyt vielä tilaillut sitä Kiinan vesijäähysettiä, mistä oli 2 kuukautta sitten puhetta.
En ole, täytyisi katsoa se melkein. Mä en muista, mistä sitä silloin katottiin, kun siitä oli
Pykskiltä vai Barrovilta, me katsottiin jotain.
Joo, täytyisi ehkä katsoa sen uudestaan ja tilata. Mä en ole sitä nyt itsekseni tuossa.
Mm, joo. Joo, ja muutenkin itse asiassa tämä olisi ehkä siinä mielessä. Mä en tiedä, sopisiko tämä tuonne YouTube-kanavalle tai millain tämä sopisi. Pitäisikö tässä nyt itteeni on varsinkin viime aikoina tämä vesijäähdytys nyt kiinnostanut, ollut mukava puuhastella noiden pehmeiden letkuja, noiden kovien letkuja ja noiden kiinavehkeiden parissa. Niin, ehkä vaan kiinnostaisi sillä, että jos kasaisi jonkun semmoisen vähän niin kuin referenssi, vesijäähdytysreferenssi kokoonpanoon, mihin pystyisi sitten kuitenkin yksittäisiä osia vaihtamaan ja ihan testaamaan, että kuin iso ero tulee lämpöihin esimerkiksi niin kuin jollain järeellä jäähdyttimellä vastaa sitten just joku pilipalijäähdytin, ohut pilipalijäähdytin tai tämmöinen näin, että mitä ne semmoiset käytännön erot on? Toihan on toi jenkkiläinen se Chase Ducenti, hän on jonkun verran ehkä sitä harrastanut toi noitten tuommoisten vesijäähdytys, kun sekin on toi vesijäähdytys on vähän semmoinen, että siellä on aika paljon tämmöisiä myyttejä vieläkin ihan voimissaan, niin kuin, että ihmiset kaikki, että mikä on kierron järjestys ja miten niin vaikuttaa kaikki imeminen, toi tuulettimien ilmavirran imeminen ja puhallus ja kaikki tämmöiset näin, niin niistä on aika semmoisia tosiaan virheellisiäkin käsityksiä monella, että mikä on niin homman nimi, niin mä voisin jossain määrin kiinnostaa semmoisen testaaminen. Niin
joo, ja se on kuitenkin, sen pystyy tavallaan pilkkoon jopa aika simppeliksi. Jos sitten en mä tiedä, jos se sit videoformaatissa nyt toteuttaa.
Niin, aihe kerrallaan tai osa-alue kerrallaan.
Vaan just sellainen, niin kuin, että esimerkiksi se järjestys, niin se nyt on aika helppo silleen testata ja siitä saa silti ihan asiallisen video. Juu. Eikä nyt pysy ihan kohtuun mittaisenakin sitten, jos ne on tuommoisia yksittäisiä.
Niin, ja sitten ihan jonkun mulla on mitään hajua niin kuin vesiblogeista, että onko niillä hirveitä eroja, että sä ostat jonkun EKVB, jonkun yli 100 euron prosessoriblokki versus sit joku Kiinan 30 euron blokki, niin mikä on käytännön suorituskyky ero, puhutaanko niinku yhdestä asteesta vai viidestä asteesta, että mut joo, nämä on näitä, tehdään sitä mukaan, meillähän tämä tekeminen vähän pomppuilee aina sitä mukaan myös, mikä itseä kiinnostaa, että toi noin, niin katsotaan kiinnostaako jossain vaiheessa aihe enemmän. Mutta joo, jatketaan eteenpäin. Siellä oli taas OnePlus. Hei, nytkö siellä OnePlus, eilenkö ne kertoi jotain virallista siellä jo? Eikö niillä ollut joku tiiseri siellä toi?
Miten se nyt meni?
Mun mielestä siellä oli toi.
Ainakin ne lupaili.
Eikö siellä ollut joku toi?
Mun mielestä piti tulla jo.
Peter Lau vai mikä?
Joo, mä puhastelin tuossa koko aamupäivän niin tiiviisti tuon.
Excited to share next product from OnePlus will unleash new era of fast and smooth. Smooth is more challenging than fast, a true test.
Jaha, se on toi, mitäs.
Mitä ihmettä?
No. Ei nyt ihan kovin
fast and smooth.
Kovin kattavaa
teaseri.
Paljastelu on nyt vielä ainakaan, mutta joo, sitähän toi OnePlus on harrastanut tässä viime vuosinakin, että ennen julkaisua on jo kaikennäköisiä yksityiskohtia muutaman päivän välein tiputellen tullut julki. Mutta
joo. No tässä oli kyllä aika pieni aika.
Mutta jotain sitä nyt on huuttu jo siitä kalliimmasta mallista, että siinä olisi 90 hertsin ruudunvälitystä tukeva QHD AMOLED-näyttö.
Olisiko smoothi?
Se ei ollut virallinen mun mielestä, se oli vielä hukukautta vuoto tuossa juttu. Mutta joo, palataanko tuohon
renderöintivuotoihin, ei kai näissäkään nyt sen ihmeempää mitään ollut.
Että joo, tuossa nyt lähinnä se, että silloin kun tuosta uutisoitiin viimeksi, oliko se maaliskuun alussa, että OnePlus 7 ensimmäiset noin renderöinnit OneLeaksin puolesta on julkaistu, niin ne kyseiset renderöinnit oli sitten loppujen lopuksi niin sen Pro-version, eli tuosta nyt tulossa kaksi.
Eikö se kolme tulossa? Eikö se tuossa 5G
tulossa? 5G-versio sitä Prosta vielä, että jos luo sen laskeen, niin sitten on joo. Kolme joo. mutta kaksi tälleen niin kuin fyysisesti.
Joo.
Niin tota, ne aikaisemmat kuvat oli nyt sitten loppujen lopuksi ilmeisesti sen Pro-versio, ja nämä uudet kuvat on nyt sitten tuosta edullisemmasta vaihtoehdosta, ja tota, aika samaltahan toi kyllä näyttää kuin kun toi nykyinen OnePlus 6T, jopa vähän niin kuin yllättävän samalta. Että oikeastaan, mikäköhän tuossa nyt on suurimmat erot, se, että kamerassa, takakamerassa salama on tuossa kehyksessä, kun aikaisemmin se oli siinä ulkopuolella. Se taitaa olla niin kuin tyyliin suurin
niin ero ulkonäöllisesti, joo.
Noita kuvia kattellessa. Ja sitten toi näytön yläreunan kuuloke kautta kaiutin ritillä näyttäisi olevan noissa rendereissä ainakin vähän leveämpi, mutta joo, muuten ne kyllä hyvin samanlaisena. Pysynyt ulkomitatkin oli ainakin noin, mitkä on ilmeisesti jostain CAD-kuvista laskettu, niin on ihan millin kymmenysten sisään samaa luokkaa.
Niin, toisaalta
3,5 millin ääniliitäntä puuttuu edelleen, eli siinä ei nyt ainakaan ole tota, tätä heidän yhteisöä hirveästi kuunneltu, vaikka sitä paljon mainostavat, että yhteisövetoinen. Niin.
Olisiko tuossa vähän kuitenkin semmoinen kans nyt, että se on ollut kuitenkin varmaan se OnePlus 6T jo aika lailla, onko siinä nyt enää tuolla näyttölovella varustettuna enää hirveästi mitään niinku kehitettävää sillä lailla, että se on niinku helppo tuoda vaan uutena mallina siihen niinku myyntiin, jatkaa vähän se 6T-myyntiä, ja sitten taas se Pro-malli sillä nousevalla etukameralla, niin on vähän semmoinen, vähän ehkä mukailee tuota Applen niinku julkaisuhommaa.
Joo, en mä siis ole
Samsung,
että se on olisi huono idea välttämättä, jos heillä vaan niinku resurssit niin riittää, niin että tuollaisella kahden laitteen taktiikalla, että se on kuitenkin fakta, että tuossa hintaluokassa vielä, mitä nyt on tähän asti noin OnePlusat ollut, niin siinä joudutaan tekemään tiettyihin asioihin kompromisseja, mutta sitten jos siellä just lyö sen joku parisataa euroa lisää niin kuin budjettia käytettäväksi, sitten rupeaa ne kompromissiasiat kutistumaan jo aika olemattomia, että sitten niin kuin kaiken järjen mukaan, jos nyt tämä tuleva Pro-versio niin on ominaisuuksiltaan selvästi tai tietyltä osin selvästi edistyneempi kuin tämä perusversio, niin se rupeaa sitten olemaan aika kilpailukykyinen kaikin puolin jo näiden isojen valmistajien huippumallien kanssa.
Totta. Mutta joo, alkaa siinä OnePlusallakin ehkä vähän muuttumaan tämä niiden identiteetti siinä mielessä, että se oli aikaisemmin yksi malli ja semmoinen kilpailukykyinen hinnoiteltu ja hyvillä ominaisuuksilla, ja nyt sieltä alkaa tulemaan kolmea mallia jo markkinoille sitten niinku samaan aikaan, niin aletaan siinä olemaan sitten taas jo tietty vähän siellä samalla tekemistyylillä, mitä on noi kaikki Applet ja Samsungit ja Huaweit, että mutta joo,
kyllähän tuossa nyt tuohon nyt ainakin huujen perusteella tähän perusversioonkin sinänsä ihan sellaisia asiallisia päivityksiä, nyt ihan tavallaan luonnollisiakin päivityksiä tulossa, että toi uusin Snapdragonin 855, minkä pitäisi olla tosi suorituskykyinen.
Joo.
Tai on tosi suorituskyinen piiri. Sitten tuo kamerapuoli nyt on ollut ehkä vähän semmoinen, missä OnePlus on ollut vielä parannettavaa, niin jos ne nyt käyttää tuota Sonyin IMX586 48 megapikselin sensoria tuossa takakamerassa, niin sillä nyt ainakin on potentiaalia saada ainakin aika hyvää jälkeä aikaiseksi. Sitten jos akun koko on vielä vähän kasvamassa, niin siinä on ihan hyviä parannuksia sinänsä tuohon 6T verrattuna, vaikka ulkonäkö pysyisikin hyvin samanlaisena.
Ei tuossa mun mielestä mitään vikaa hirveästi ole tuossa 6T:nkään ulkonäössä. Että tavallaan, että
ei ole kyllä mukaan. Se on aika sellainen perus hillitty asiallinen.
Joo, 14. päivä toukokuuta on huhuttu julkaisu, joten me varmaan tullaan kuulemaan tästä aiheesta lisää tässä matkan varrella, joten palataan siihen sitten, kun niikseen. Sitten siellä oli ihan mielenkiintoisia uutisia 5G-rintamalta. Intel vetäytyy 5G-modeemien kehityksestä, näinkö se meni. En ehtinyt itse asiassa tätä vielä lukemaan, mutta
joo, ensinhän tarkalleen ottaen ensin ilmoitti, että
Apple ja Qualcomm solmii.
Niin. Apple ja Qualcomm on sopinut ne riitansa noihin vähän vastaavaan aihealueen juttuihin liittyen, ja sitten heti, oliko seuraavana päivänä, kuin Intel?
Ei, kun samana päivänä. Että
oli samana päivänä, okei.
Okay. Niin, oliko se sillä lailla, että Oliko Apple käyttänyt molempia Qualcommin ja Intelin noita modeemeja, vai oliko se käyttänyt pelkästään Intelin modeemeja, miten siinä oli aikaisemmin, mutta toi Mä en nyt ihan tarkkaan muista. Jossain vaiheessa ne käytti ainakin kahden eri toimittajan noita.
Niin siis Applehan on käyttänyt Qualcommin noita modemeja, on ollut nyt siirtymässä pois, kun niillä on ollut noita kinoja, mutta toi nyt käytännössä toi sopiminen tarkoittaa sitä, että
siellä 5G on tulossa Qualcommilta.
Valumaan Qualcommin puoleen ja sen jälkeen Apple voi hyödynnellä niitä, mutta tuostahan on myöskin ollut puhetta, että Apple, tämä oli nyt joku 6 vuoden yhteistyölisenssointisopimus, minkä ne on tehnyt, mutta siitähän on ollut myös puhua tuossa aikaisemmin, oliko viime syksynä vai milloin, että Apple suunnittelisi sitä omaa
niin
modeemia, mutta siinäkin ilmeisesti ainakin menee vielä se muutama vuosi ennen kuin se muistaakseni olisi niin kuin kypsä.
Joo.
Että ehkä toi sitten on nyt tollainen väliaikainen ratkaisu toi.
Niin,
toi
tässäkin,
yhteistyö.
Oliko se sillä lailla, että jos en nyt ihan väärin muista, että Apple oli siirtymässä ainakin kokonaan Intelleihin tai jotenkin näin noihin modemeihin, mutta nyt jos Intel ilmoittaa, että ne lopettaa tämän 5G-smartphone-modem-bisnessin, niin onhan täällä nyt aika paljon kuitenkin tietämystä ja osaamista ja työntekijöitä, niin miten mä en jotenkin näkisi, että tämä Intelin 5G-smartphone-modem-bisnes jotenkin siirtyisi, ostettaisi Applelle. Kuulostaako ihan mahdottomalta? Ja Intel jatkaa niinku enemmänkin tuohon 5G-verkkotekniikkaan niinku panostamiseen. Että jotenkin musta vähän kuulostaa siltä, että tämä Intelin 5G-modemien kehitys ja tämä bisnes niin valahtaisi jotenkin tuonne Applelle tekemään sitä niiden omaa piiriä. Mutta joo, tosiaan on nämäkin nyt kuitenkin jotkut eri ihmiset varmaan niin tässä modemi-bisneksessä ja sitten tässä network infrastructure-bisneksessä. Varmaan jotain tietenkin toinen niin päällekkäisyyksiäkin on, mutta varmaan on kuitenkin ihan dedikoitua kehitystyötäkin tolle. Mutta joo, selvä. Eli seuraavia
Intelillä ei ole mennyt ihan näiden mobiilimarkkinoiden
piirien
strategiat ihan nappiin, kun
ei ole, kyllä.
Aikoinaan muutamia vuosia sitten kovalla tohinnalla tekivät mobiili- tai järjestelmäpiirejä ja antavat niitä muistaakseni puoli ilmaiseksi melkein osalle valmisteista, että olisi käyttänyt ja sen lopettivat ja nyt sitten tämä tällä kertaa.
Mutta tämä nyt aika lailla sanoo, että tässä oliko tämä 6 vuoden lisenssisopimus, eli seuraavat vuodet tässä nyt 5G:tä kun kohti mennään, niin iPhoneit tulee käyttää Qualcommin 5G-modeemia aika lailla varmuudella. Että
niin, alkuvaiheessa ainakin.
Alkuvaiheessa joo, ja katsotaan sitten mitä siitä eteenpäin. Mutta joo, mielenkiintoisia uutisia tuolta patenttirintamalta. Sitten oli meitä nyt ehkä vähän vähemmän koskettava tämmöinen PlayStation-aiheinen uutinen, mutta sinällään, koska kuitenkin
niin ehkä se on enemmän just noin rautapuolet.
Rautapuolta, juu.
Kuitenkin sivuuteen liittyy sitten tietokonerautaan ainakin jollain tasolla. Niin
joo, tässä oli toi Wired-lehti kautta sivusto eksklusiiveina oli päässyt ihan, tämä nyt oli Sonyltä sitten hyvin harkittu ulostulo. Sony on kertonut, että mitä seuraavan sukupolven PlayStationissa, nimeähän sillä ei nyt vielä taida olla, mutta PlayStation 5, se varmaan tulee olemaan.
Erinomainen artikkelikuva on löytynyt siitä.
Joo.
Siitä propsi.
Niin kuin tässähän ei ollut mitään kuvia tässä koko Wired. Tämä oli ihan sanallinen juttu. Mutta joo, tosiaan Wiredille on kerrottu, että seuraava sukupolven pleikkari tulee käyttämään ensinnäkin AMD:n tätä Zen 2-arkkitehtuuria, mikä tulee olemaan nyt käytössä kesällä julkaistavissa Ryzen 3000-sarjan prosessoreissa. 7 nanometrillä valmistetaan sekä AMD:n seuraava sukupolven Navi-grafiikka-arkkitehtuuria, ilmeisesti joissain määrin kustomoitu versio tuosta Navi-arkkitehtuurista. Ja ehkä semmoinen mielenkiintoisin yksityiskohta tuossa, noin nyt oli aika lailla ehkä tiedossa jo, että noita tullaan käyttämään, eli AMD tulee toimittamaan prosessorit ja grafiikkapiirit pleikkariin, niin kuin on PlayStation 4:seenkin ja taitaa Xboxiinkin tarjota tällä hetkellä, mutta tuossa oli, että grafiikkaohjain tuki säteen seurantaa. Eli tarkoittaako sitten sitä, että siellä olisi rautapohjasta kiihdytystä säteen seurannalle vai joku ohjelmistopohjainen ratkaisu? Mutta se nyt
oli ainakin nyt pitäisi olla tulossa tuon uuden leikkaa.
Ensi vuonna ehkä aikaisin.
Mietin vaan sitä, että kun miettii, miten se toimii nyt niin tällä hetkisellä
no joo,
high-end raudalla, niin
Mutta kato, noin konsolipelit on kuitenkin siinä mielessä vähän erilainen tehdä, että kun siellä on se kiinteä rauta taustalla, niin sä tiedät
On
tasan
toki.
tarkkaan, että mitä voi tehdä ja miten, koska PC-pelit täytyy sitten kuitenkin tehdä ja optimoida aika lailla laajemmalle skaalalle, että millä, mitä siellä oli. Mutta joo, tosiaan, siellä on nyt ensimmäisiä pleikkarifaneille ensimmäisiä tiedonjyväsiä kerrottu. Sitten siellä oli myös tämän säteeseurannan lisäksi oli mainittu, että 3D-ääniä tultaisiin hyödyntämään, eli jotain digitaalista prosessointia siellä olisi taustalla, mutta se oli ainakin nostettu erikseen esille, eli äänimaailmaan ollaan myös panostamassa ihan uudella lailla, eli nämähän on kuitenkin tosi isoja satsauksia uuden sukupolven PlayStation, että tällä tullaan tahkoamaan sitten vuosia siitä eteenpäin sitten taas, että koska toi PlayStation 4 nyt on julkaistu? Se on yhtä kuin 2013 julkaistu, eli siitä tulee nyt kuitenkin 6 vuotta.
Mm.
Eli jos ensi vuonna, jos julkaistaan vitonen, niin onhan ne nyt tuossa päivittynyt kerran välissä tuollain pienimuotoisesti, mutta 7 vuotta on niin kuin julkaisusykli, niin on se aika kova aika, niin kuin just sanoit sitä, että säteen seuranta on tällä hetkellä millä tasolla, se on niin 7 vuotta eteenpäin tyyliin sillä, niin joo, siinä saadaan optimoida aika huolella, mutta joo, ei tosta sen enempää, toi jos kiinnostaa.
Millä AMD:hen liittyen, niin onko AMD:llä nyt ei ole Intelin nähden, tai se liikevaihto on aika pientä nappikauppaa kuitenkin vielä, niin minkälainen osuus AMD on nyt tähän asti ollut näitä täältä niin kuin konsolipuolelta, onko niitä avattu niitten jossain?
No mä en ole ihan varma, onko niitä avattu niitä.
Vuosikatsauksissa tarkemmin, että niin. Kuinka suuri osa niin kuin liikevaihdosta tulee, koska kyllähän jotain PlayStationiakin myydään, vaikka kuinka paljon ja Xboxeja.
Mä en ole ihan varma, jotaas nyt PlayStation.
Se varmaan sellainen ainakin ihan kiva, stabiili tulonlähde. AMD:lle tuollainen konsoliraudan toimittaminen.
Niin. Mä en ole ihan varma, että eihän ne nyt, ei, katsotaan, aika halvallahan ne kuitenkin sitten on myytävä. Mä en tiedä, onko ne jakanut koskaan niitä, kun ne on aika lailla varmaan voi olla jossain määrin salaisuuksiakin. Mm.
Joo.
Sony tahkoo sitten kuitenkin sillä, eikä se laite myynti taida olla se, eihän niillä laitteilla nyt välttämättä niinkään sitä rahaa tehdä, vaan sitten niillä pelimyynneillä ja lisensoinneilla ehkä ja tämmöisillä. Näin mä nyt ainakin epäilisin, että
niin, no, joo,
se rauta
menee alkuvaiheessa, mutta sitten taas niin. Toisaalta se nyt on lähinnä Sonyin ongelma kautta Microsoftin ongelma, juu. Eikä niinkään rautatoimittajien ongelma.
Mutta siinä vaan määrin, että siellä nyt ei varmaan ihan hirveitä niinku miettii, mitä konsoli maksaa, niin mietit, että mitä sä voit pyytää Sonylta sitten jostain yhdestä piiristä, että ei se taida olla ihan mitään älyttömän, tai ei se ainakaan AMD:n tuloksessa näy, että se olisi jotain ihan kymmeniä, satojen miljoonia voitollista bisnestä, että toi. En osaa kyllä sanoa, mun mielestä joku voi korjata, jos se on väärässä, mutta mun mielestä AMD ei ole avannut niitä. Ja AMDhan toimittaa Xboxiin kanssa toimia niitä piirit. Että.
Mut joo, seuraavaan aiheeseen varmaankin voitaisiin.
Joo, sitten oli taas GeForce GTX 1650, eli tämä halvin GeForce, mistä muistaakseni jo viime viikolla puhuttiin vuodoista. Nyt niitä oli vuotanut julki tuolla Amazonissa myyntiin, hintataso alle 200 euroa. Julkaisupäiväkö oli toi, sekin taisi olla jo videokartsin vuotama, etten mä nyt itse lipsauta sitä, vaikka tiedän sen, niin luetaan se nyt täältä jostain. Tässähän se lukee videokartsissa, 23. päivä huhtikuuta, eli ensi viikon tiistaina saattaa olla julki. Meillä ei ole artikkelia silloin julki, mutta niistä syistä sitten myöhemmin, mutta joo, ensi viikolla varmaan tulee meillekin artikkeli tästä julki. Joo, no ei tästä nyt sen enempää. Tämä on tosiaan heikoin näistä uusista Turing-pohjaisista GeForce-näytönohjaimista ja hyvä nyt, jos Full HD pyörii suurin piirtein, että katsotaan artikkelissa sitten, miten pärjäilee. Ja otetaan tuosta nyt sitten vielä viimeisenä. Samsung ja TSMC saivat valmiiksi seuraavan sukupolven EUV-prosessien kehitystyöt, eli TSMC kertoo 6 nanometristä ja Samsung 5 nanometristä, mutta kuten ollaan näissäkin viikkokatsauksissa aika lailla todettu, niin nämä nanometrimäärät nyt on käytännössä ihan mitä sattuu, että se on jossain siellä plus miinus pari kolme nanometriä johonkin suuntaan.
Niin, ihan siitä riippuen, miten se nyt sitten on mitattu, niin saattaa käytännössä TSMCllä olla vähän pienempää kautta tarkempaa kuin Samsungilla tai vaikka numerot on toisinpäin. Mm.
Joo, ja tässä oli semmoinen, oli vielä, että Samsungin se uuden prosessin kehitystyö on tällä hetkellä siinä mallissa, että 6 nanometrin prosessilla olisi jo ensimmäinen tape-outti tehty, eli tämä tape-outtihan tarkoittaa sitä, että on käytännössä niin kuin valmis piirisuunnitelma jo niin onnistuneesti toteutettu jo ensimmäiset sirut. Tämähän on hauska termi, tämä tape-outti, kun tämä tulee tuolta jostain 1960-luvulta, vai mistä tämä tulee, kun nämä on jotenkin toimitettu jossain, just nämä fotomäskit ja näin, no mä en nyt ole tässä ehkä sitä sen enempää.
No, ne niin kuitenkin kokemaan,
konkreettisesti teipattu. Joo, nämä on just näitä, että konkreettisesti teipattu jotain niitä maskeja siellä, eli valmiita maskeja toi, no, niin valotettavaksi.
Ne on ollut vähän eri kokoluokkaa vielä siinä.
Joo, ja sitten justiinsa samahan se on esimerkiksi toi tietotekniikassa, kun puhutaan bugista, että on joku virhe siellä koodissa tai jotain, niin kun se bugihan on ollut joskus, koska se sitten on 1940-50-luvulla ollut, että siellä on ollut oikeasti siellä tietokoneen sisällä joku ötökkä niin kun, ja aiheuttanut oikosulun, ja hommat on mennyt pieleen sen takia, eli siinäkin on tuommoinen vähän niin kun erilainen merkitys lähtökohtaisesti, mitä bugi tarkoittaa verrattuna nykypäivään. Joo, katsotaanko nopeasti noi lyhyesti uutiset vielä läpi ja mennään sitten noihin meidän omiin juttuihin ja pistetään sen jälkeen.
Joo, siellä ei lyhyitä hirveästi nyt tällä viikolla tullut. Ehkä voisi ottaa siitä jo nyt erillistä uutista, mutta sen voisi nyt käsitellä tässä ainakin.
Joo, se Samsungin Fold-keissi.
Samsungin, joo. Se taitaa nyt olla ainakin, onko tässä nyt joku, siellä uutisten puolella taitaa olla ihan niin kuin uutiskommenttipuolella, taitaa olla ainakin se joku Galaxy Fold-uutinen, niin sen kommenteissa nyt oli ainakin linkitetty niitä Twitter-juttuja niistä. Otaisiko se nyt vaikka ihan ensimmäisen?
Joo, missä se on se?
Mä katson tässä nyt.
Oliko se tuo älypuhelin puolella vai
no se, täällä on ainakin ihan niinku uutiset, ei lyhyet uutiset, vaan uutiset osiossa. On tää Samsungin taittoon, että se Galaxy Fold älypuhelin ennakkomyynti alkaa, niin siellä kommentoista. Okay. Taisi olla ainakin jotain. Oliko siellä se Vergen linkki? Oli ainakin. Sitten siellä älypuhelin puolen Galaxy Fold-ketjussa sitten taisi olla myös niitä twiittejä.
Joo.
Linkattuna.
Tässä on tässä Vergellä on ainakin nämä kaikki melkein.
Joo. Käytännössä tilanne nyt siis se, että tässä on nyt, oliko toissapäivänä, kun ulkomaiset,
joo, pari kolme päivää sitten,
mediat sai noi samplet käsiinsä. Ja ne on nyt ollut siellä sitten pari päivää käytössä. Niin sitten siellä oliko eilen, kun ensimmäiset viesti tuli Twitteriin, että näyttöjen kanssa ongelmia. Siellä on ilmeisesti vähän parin tyyppistä ongelmaa, että siellä on osa on tavallaan aiheuttanut nuo ongelmat itse siitä syystä, että siinä näytön pinnassa on joku sellainen ei irrotettavaksi tarkoitettu suojakalvo, joka saa kuitenkin revittyä irti, joka ilmeisesti vähän näyttää niin kuin suojakalvolta, joo, mikä sinänsä on täysin typerää, että toteutetaan sellainen rakenne kuluttajatuotteeseen, mikä näyttää siltä ja sen myöskin niin kuin saa suht pienellä vaivalla revittyä irti. Mun mielestä MKPHD oli sen repiä omasta laitteesta irti ja sen kalvon repimisen myötä se näyttö ilmeisesti hajoaa. Mutta sitten siellä oli ollut myös yksi vai oliko useampikin kappale, missä oli sitten ollut siitä Saranan kohdalta ruvennut hajoileen kautta tullut häiriöitä jollain muulla tavalla siihen näyttöön.
Täällä oli ainakin täällä Vergellä oli ilmeisesti, niin kuin, että siinä oli mennyt jotain sinne näytön niin kuin
niin, sen ainakin alle. Näytti siltä, että siellä oli niin sellainen pieni niin kuin joku terävä juttu tullut siihen Saranan kohdalla näytön alle, ja sitten ne sanoi itse, että he ei tiedä, että oliko se
Jotain muovailuvahaa vai miten?
Ulkoinen roska vai onko se, niin kuin se sarana itsessään hajonnut?
Joo. Mutta sitten
se
oli,
siinähän
se oli ruvennut
näkyy
rikkomaan sitä näyttöä sitten.
Joo, siinähän näkyy periaatteessa semmoinen pieni kolo siinä saranan kohdalla päädyssä, mistä sinne nyt voisi niin kuin jotain joutua ulkopuolista.
Joo, niin näkyy.
Et mä ehkä melkein veikkasin sitä ulkopuolelta tullutta jotain roskaa, koska aika monessa noista ensituntumissa, mitä mä oon kattonut ja lukenut, niin on kehuttu sitä saranamekanismia, että se olisi aika niin kuin jykevän tuntunen.
No jykevän tuntunen sarana,
siis mutta... Niin että sinne väliin, jos on oikeasti mahdollisuus niin kuin mennä tolleen jotain, niin tässä
mietin
samassa
nytte
kuvassa, mitä sä ainakin äsken tuon saranakuvaa niin katot, niin taitaa itse asiassa näkyä myös se kalvo, mikä ne, kalvon reuna, minkä ne osa on mennyt.
Joo, tosta niin kuin lähtisi toi.
Mutta siis, mä nyt sanoisin ehkä näin, että nämä kuitenkin, nämä laitteet, mitä nyt on toimitettu, niin ne on joku tietty erä, ne saattaa olla jopa jotain esituotantokappaleita, mitä lehdistölle on toimitettu. Niin mä en nyt, vaikka nyt toi ei niinku kuulosta mun mielestä missään nimessä hyvältä, ja toi kuulostaa, että tuossa nyt on aika potentiaalinen joku fataali käytännön ongelma tulossa, mutta mä en nyt silti vetäisi mitään lopullisia johtopäätöksiä ennen kuin noita laitteita saadaan vähän enemmän.
Joo, mehän päästään nyt ensi
niinku
viikolla.
Nämä on just tämän tyyppisiä ongelmia sinänsä, mitä niinku tähän uuteen näyttötekniikkaan liittyy ja tuommoiseen taittuvaan rakenteeseen, mitä täytyy sitten pidemmän käytön osalta kautta myötä, niin pystyä myöskin niinku estämään kautta ratkaisemaan.
Mutta se on niinku mun mielestä huolestuttavaa, että näitä puhelimia nyt on jenkkitoimittajille jaettu käyttöön 3 päivää sitten. Niin 1-2 päivän jälkeen nämä kaverit kuitenkin, ketkä näistä nyt raportoi, että mun näytölle ja mulle laitteille on tapahtunut niin kuin näin ja näin ja tämmöinen feilure. Nämä kuitenkin edustaa älypuhelin käyttäjissä semmoista niin kuin 0,1% niin kuin tietotaitoisimpia tehokäyttäjiä. Ja nämä raportoi kuitenkin aika kohtuukovalla prosentilla, kuinka monta noita laitetta nyt olisi jaettu siellä Jenkkien tilaisuudessa. Mä väitän, että muutamia kymmeniä ehkä. Ja tässä on nyt jo ainakin 4 jamppaa niistä saanut niin kuin oma yli 2000 dollarin kautta euron laitteensa rikki. Niin kuulostaa kyllä siltä, että jossain Dubaissa tai Arabiemiraateissa tai jossain, kun joku sheikit ostelee näitä sillä lailla huvikseen ja vähän jotain hiekanjyväsiä menee siellä tuonne näytön alle, niin voi herra siunaa, mikä PR-katastrofi on niin kuin käsissä. Koska, niin, no... Joo, ei tää nyt kyllä
ei,
niinku
ei
hyvältä
se
näytä.
Ei se mikään se shake, jos siinä nyt rakenteessa on oikeasti semmoinen puute, että sinne pääsee helposti jotain väliin, niin kyllä se menee se hiekanjyväinen ihan perus suomalaiselta käyttäjältä.
No joo, mä ajattelin vaan, tuli väkki mieleen, että
kesällä uimarannalla tai missä vaan sinne väliin. Että...
Ei hyvältä
joo,
näytä.
Mielenkiinnolla, niin kuin nyt Huaweinkin vastaavaan toteutukseen liittyen ja yleisestikin, niin on sanonut jo aikaisemmin, että mielenkiinnolla odotan sitten, kun noita tulee vähän laajemmin markkinoille, että miten ne sitten oikeasti kestää ja minkälaisia ongelmia niiden kanssa tulee. Tuossa nyt, mä nyt ehkä jättäisin noi kalvon repimällä hajotetut näytöt sillänsä tietyllä tavalla omaan arvoonsa ja keskittyy tässä asiassa noihin, mitkä on sitten vaan ihan normaalissa käytössä hajonnut, mutta tässä on nyt hyviä esimerkkejä just sellaisista asioista.
Niin tässä on kuitenkin tämmöinen ilmoitus tässä.
Ongelmiksi.
Tässä on kuitenkin ilmoitus tässä näin, että attention, main screen includes a special protective layer, peeling off the protective layer you're
Joo,
using.
Joo, mutta se on silti, ensinnäkin toihan oli niin kuin käsittääkseni semmoisessa siinä muovissa, mikä on sen koko laitteen ympärillä, eli sun täytyy käytännössä, niin kuin, jos sä haluat ottaa sen laitteen käyttöön, sun täytyy kuoria se laite sieltä muovien sisältä, niin sä et nyt ehkä välttämättä sit siinä kiinnitä sitä poistaessa niin kuin ensimmäisenä huomioon niin kuin tekstit. Mun mielestä nyt ensinnäkin, ihan ensimmäisenäkään mun mielestä kuluttajatuotteessa ei pitäisi olla jotain sellaista näkyvissä olevaa kalvoa tai jotain tällaista niinku reunaa, mikä houkuttelee sut repimään sen irti ja sä saat sen vielä niinku suht pienellä vaivalla nypittyä. Mutta jos se nyt on ihan pakollinen, vaikka nyt sanotaan tässä ensimmäisessä sukupolven toteutuksessa, niin mun mielestä sit siinä pitäisi olla joku erillinen iso punainen huutomerkki kolmio tarra siinä näytön päällä, mikä sun täytyy erikseen yksittäin ottaa sitä irti ennen kuin saat sen lopulliseen käyttöön sen näytön, ja siinä lukee, että älä nypi sua ja kuorata jotain.
Joo, ilmeisesti noissa Reviev-testikappaleissa ei ole ollut
niin,
sitä.
Niin, se ilmeisesti ole ollut, joo.
Mutta
joo. Mutta näin niin yleisesti, että siis jos nyt toi on kiinnostanut silleen ostaa, niin niin kuin näinkin radikaalia uutta tekniikkaa kyseessä, niin jos nyt tollaiset asiat epäilyttää yleisesti kestävissä näin, niin ei ole lainkaan huono idea niin kuin odotella hetken aikaa muutamaa kuukautta ja vähän katsoa, että minkälaisia raportteja tulee ennen kuin menee ostamaan. Jos olet nyt vaan semmoinen tyyppi, että lompakko pursuilee ja täytyy saada vähän tyhjennettyä ja uusi tekniikka kiinnostaa, eikä sillä nyt ole sitten niin kriittistä, vaikka sitä joutuisi huollossa käyttämään tai ei toimisi ihan täydellisesti, niin sitten vaan ostohousut jalkaan, mutta muussa tapauksessa niin ei huono idea lainkaan vähän tilannetta jäädä tarkkailemaan.
Luinko mä jopa jostain, että nämä oli myyty loppuun Jenkeissä, nämä Samsung Galaxy Fold niin ennakkotilauksessa, tilattuna. Suomeenkin näitä tuli rajoittu. Fold sold out. Samsung sold out, Galaxy Fold, just päivässä myyty loppuun.
Nämä on vaan sinänsä niin hauskoja nämä sold out jutut niin. Monessakin, eli jos ei mainita, että minkä kokoinen erä on kyseessä. Niin
no mutta fakta on se, että Samsung.comin kautta niin ne on niin myyty loppuun. Et mitä niitä sitten toimitetaan, kuinka monta tuhatta, 10 000, 100 000 kappaletta. Suomessa on sama juttu, ennakkotilauksethan alkaa, alkoiko sen tämän kuuluu? Ei kun 26.
päivä. Joo, 26. päivä.
Suomessa, että no, saas nähdä nyt, ja sitten tosiaan, että me päästään nyt ensi viikolla sitten itse käsiksi tuohon laitteeseen, 25. päiväkö se oli, eli yritetään saada video julki sitten 26. päivä, kun ennakkotilaukset alkaa, että meidän lukijoilla olisi ainakin jonkunnäköiset hands-onit tiedossa siinä vaiheessa, että tilaako.
Sähän sitä tosiaan nyt olet Helsinkiin menossa katsoa, että mä oon nyt muutaman päivän lomalla ensi viikolla. Niin.
Totta, jonkun täytyy nämä hommatkin hoitaa, kun toiset lomailee.
Se on ehkä ihan hyväkin siltikin kantilta, että kun sä noita mobiilipuolen juttuja vähän vähemmän on tehnyt, niin siitäkin tulee vähän erilaista ehkä näkökulmaa.
Joo, mä aion hyvinkin paljon keskittyä semmoisen käytännön.
Minä tai uutilla kuitenkin testataan se käytännössä, niin se on ehkä hyvä, että ne esituntumat on muutenkin vähän ehkä eri näkökantilta, että kaikin puolin ihan hyvä, että meet sinne.
Eli kun mä satun laitteen käsiin, niin ensimmäisen sekunnin aikaa mä käännän sen nurinkurin tuon koko Sarana-systeemi ja sanon, että nyt tää rikki ja ota sen videolle.
Sitten totuus on kuitenkin, että ylikellot ja kuikellon ranteista ei löydy niin paljon voimaa, että sä saisit käännettyä semmoinen hirveä ähinä vaan pari sekuntia ja puhelin pysyy suorana ja sitten semmoinen häpeällinen luomus.
Onko tämä nyt haaste sitten? Haaste on heitetty vai?
No voi se semmoinenkin olla.
Selvä. Katsotaan, millaista videokontenttia on ensi viikolla perjantaina sitten luvassa, että selvä, selvä. Mä sanon siellä Samsungilla, että toimittaja kollegani ilmoitti, että, tai haastoi, mutta että mä en saa käännettyä tätä ympäri tätä Saranaa, että saanko kokeilla. Mutta joo, en mä nyt tiedä, onko tästä sen enempää. Me seuraillaan tätä. Te voisitte muuten itse asiassa heittää uutisen tästä aiheesta kehiin.
Joo, siitä voisi ehkä koostaa. Niin. Siitä voisi Petrus ottaa iltapuhteeksi tai iltapäiväpuhteeksi, jos vaan millään ehtii. Niin.
Joo. Ei tossa kauheasti muuta ollutkaan tuolla lyhyitten puolella, joten käsitellään nyt nämä artikkelit, eli käytännössä tämä teikäläisen Huawei P30 Pro-testi. Sä oot sitä nyt pari viikkoa tuossa testaillut. Miltäs laite vaikuttaa? Katoin, että onko tullut toimituksen valintaa, ei ollut tullut toimituksen valintaa, eli jotain on siellä matkan varrella sitten havaittu.
Mä katson näitä lyhyitä vielä. No joo, ei sieltä tosiaan nyt ollut mitään. No ehkä maininnan arvoisena juttuna, tuosta nyt jonkun verran ollut huuja noista tulevista Samsung Galaxy Note 10-malleista, että niitä pitäisi olla ilmeisesti useamman eri lähteen mukaan tulossa nyt kaksi eri kokoista mallia ekaa kertaa.
Selvä.
Eli isompi ja pienempi, muutaman tuuman kymmenyksen näyttökoko erolla, että semmoista nyt lähinnä voisi tuosta.
No se on nyt käsitelty.
Joo, mennään siihen artikkeliasiaan. Eli joo, mitä ihmettelit, että ei tullut toimituksen valintaa, ei kai niitä nyt silleen vaan muutenkaan jaella, että se jotenkin oletusarvosta olisi.
Niin, mitä toi mieltä nyt oli?
Siis ei siinä mitään, hyvä puhelin kokonaisuudessaan, ei siinä mitään, ei ole mitään niinku sellaista valtavaa isoa puutetta tai ongelmaa mun mielestä. Että ihan hyvillä mielin meni toi koko testijakso kaikin puoli mulla. Semmoisia ehkä pikkusia kaikkia parannettavia puutteita ja puuttuvia juttuja oli nyt kuitenkin niin kuin sitä plussa ja miinuslistaa sieltä katsoa, niin oli ehkä muutama kappale silleen liikaa, ettei se sitten ihan sen toimituksen valinnan arvoinen sitten loppujen lopuksi ollut. Niin kuin ei ollut esimerkiksi Galaxias 10 plussakaan tuossa aikaisemmin, mutta ei se niin kuin mitään sellaista niin kuin isoa ja vakavaa niin kuin sillä tasolla, mikä nyt ehkä Galaxias plussassa ratkaisi sen asian, niin se oli se huono akuun kesto, niin ei tässä niin kuin mitään yksittäistä niin isoa heikkoa kohtaa sit kuitenkaan, että no esimerkiksi akuun kesto, niin tässä on erinomainen akuun kesto Huaweilla ollut huippumalleista nyt jo jonkun aikaa muutama.
Niin, järjestelmäpiirikö siellä olisi ehkä semmoinen suurin eroavaisuus?
Mä en tiedä oikein, millä ne sitten on. Se on ollut hyvän kokoisetkin akuut niin kuin kapasiteetiltaan ja sitten toi omaa käyttöjärjestelmä nyt tai käyttöliittymä nyt on osiltaan ainakin tietyiltä toiminnoiltaan virransäästöhommia. Siellä on Huaweilla vähän omia ja ne nyt osaa toimia ainakin joiltain osin mun käsittekseni ehkä vähän tavallista aggressiivisemmin. Itse nyt en aina taas tämän laitteen kanssa kyllä huomannut mitään ongelmia sen suhteen, mutta hankala nyt sanoa ihan tarkkaan, mikä se sitten se syy, että miksi noissa nyt se akku hyvin kestää. Mutta oli se silleen ihan selkeä ero, kun just olin käyttänyt Galaxy S10 Plusaa tuossa ja sitten melkein perään otin tämän P30 Pro, niin tuolla Galaxy S10 Plusalla ei tosiaan niin kuin yhtä, tai niin joka yö sitä sai aina ladata, niin tällä sai taas sitten ihan niin kuin huoletta viettää sen joka toisen yön välistä, ja pääsi silti sen toisen päivän iltaan ihan hyvin.
Joo.
No kaikkein varmaan eniten kiinnostaa tuo kamera, sen testasin tuossa aika kattavasti kaikin puolin, ja oli kyllä aika työläs testattava ihan sen takia, että siellä on nämä yksi YouTube-upotus, täytyy korjata tuossa striimin jälkeen. Ei näy upotuksena, näkyy linkkinä, mutta joka tapauksessa niin monta erityyppistä ominaisuutta ja kameraa ja toimintoa tuossa kamerassa, että aika työläs ja monisäikeinen testattava mielestäni nyt niin kuin kaikki keskeisimmät ominaisuudet sain siinä hyvin käytyä läpi, että siihen pakko tietysti jättää kaikkia tämmöisiä jotain henkilökuvausefektejä sun muita tämmöisiä vähän toissijaisia toimintoja, mitkä nyt ehkä jollekin saattaa olla tärkeitä, niin semmoisia pakkoja jättää sitten pois, mutta kyllähän toi on tosi monipuolinen, tai no sanoisin, että tämän hetken monipuolisin kamerapuhelin valokuvauskäyttöön.
Niin, kyllä, ja P20 Pro oli jo aika hyvä muistaakseni, niin kuin edellinenkin sukupolvi.
Se on vähän niin kuin kaikilla osa-alueilla menty sitten vielä niin kuin eteenpäin, että toi tekee kaikissa olosuhteissa, nyt ihan niin kuin jos puhutaan tuommoista peruskuvauksesta, niin se tekee tosi hyvää jälkeä niin päivän valossa kuin heikossakin valossa. Ehkä se niin kuin suhteessa on jopa vielä parempi silloin, kun sitä valoa on vähän. Et sillä on, no mä nyt on tietysti silleen aika kokenut valokuvaa tai kuvien ottaja ja ymmärrän valokuvaamisestakin jotain, niin mä nyt osaan ehkä ottaa hyvin kuvia. Mutta ainakin omassa käytössäni niin tuolla niin lähtökohtaisesti on hankala saada epäonnistumaan kuvaa niin kuin huonossa valossa.
Joo.
Kyllä siinäkin varmaan joku tuuhi onnistuu, mutta heikossa valossa saa kyllä tosi hyvää jälkeä tosi pienellä vaivalla.
Joo. Niin ja se on kyllä semmoinen niin nykypäivän huippukamera, niin se on lähtökohta se, että se on mun mielestä aika hyvin kuvailtu, että vaikea saada huonoa kuvaa. Se on mun mielestä aika hyvä kameran, kännykkäkameran lähtökohta.
Tuossakin nyt varsinkin niin kuin hämärässä tai heikossa valossa, niin tuossakin esimerkiksi tämä nyt ei Huawei kovin tarkkaan avannut, että miten se käytännössä toimii, mutta heillä on niin kuin se tekoälyyn perustuva elektroninen kuvan vakautus tai vakain. Niin mä luulen, että sekin on niinku osana just tuossa heikon valon kuvauksessa, että se on siinä, se niinku stäkkää tai ottaa monta kuvaa ja niitä analysoi ja sitten muodostaa sen lopullisen kuvan, niin että niitä tärähdyksiä tuolla ei vaan niinku kovin helposti saa aikaan heikossa valossa, vaikka niinku huolimattomamminkin sen kuvan ottaisi. Että se prosessointi ja tekoäly ja tällaiset, sen mä nyt tiedän ainakin, että se osaa niinku tunnistaa tiettyjä kohteita siitä otetusta kuvasta ja sitten niiden mukaan tavallaan prosessoida sitä mahdollista niin kuin kuvan tärähtämistä pois sitten niistä useammasta eri freimistä, mitä se on ottanut peräkkäin ja yhdistää niistä sitten hyvän, mahdollisimman hyvän terävän kuvaa. Tuossa on hitosti noita ominaisuuksia. Kaikkia tässä on varmaan hirveän käymään läpi. Mutta
toi zoomi.
Ehkä nyt se mielenkiintoisin toi viisikertainen telekamera. Tai viisikertainen zoomi, jollaista nyt ei aikaisemmin ole missään puhelimessa Suomen markkinoilla ollut, eikä taida olla missään muillakaan markkinoilla. Mutta tota, se kyllä tuo sellaista uudenlaista niin kuin monipuolisuutta ja kulmaa tuohon kuvaamiseen, kun sä pääset kauempaakin niin kuin joko lähemmäs, tai sitten vaihtoehtoisesti sä pääset niin kuin lähempään, niin tosi lähelle tosi jotain yksityiskohtia. Päivänvalossa se tekee kyllä tosi hyvää niin kuin jälkeä, että ei ihan hirveästi häpeä tuolle pääkameralle. Yökäytössä sen käyttö on sitten, tai huono, heikossa valossa hämärässä, niin se on vähän tapauskohtaista, että siinä on sen verran on pienempi aukko.
Joo.
Ja näin, että tota, ilman lähtökohtaisesti ei nyt ainakaan ilman manuaalitilaa kautta tota, jotain kamerajalkaa, niin ei kannata odottaa ihan liikaa. Mutta toi päivän valossa erittäin käyttökelpoinen. Pikku, semmoisena ehkä mainarvoisena miinuksena tuohon viisikertaiseen zoomiin on se, että se väli siitä sen pääkameran, eli NS1-kertaisen zoomin ja sitten tuon telekameran välillä, niin se tehdään osittain niin kuin eri tavalla. Se on selitetty se artikkelissa tarkemmin, mutta riippuu vähän zoomaustasosta, niin se niin kuin tehdään kuvia ja kuvadataa yhdistelemällä. Joo. Esimerkiksi kolmenkertaisesti zoomatun kuvan kuvanlaatu ei ole yhtä hyvää kuin viisikertaisen.
Niin okei, okay, joo.
Eli toi viisikertainen on tavallaan niin kuin tietyissä tilanteissa kuitenkin aika pitkä polttoväli jo, että monelle käyttäjälle ehkä käyttökelpoisempi olisi joku, kuitenkin se 3X, esimerkiksi mikä oli silloin viime vuoden mallissa.
Joo.
Ja tuosta tota, perus P30-sestähän löytyy vaan kolminkertainen.
Niin, että se saattaa olla aika hyväkin.
Eli sitä kannattaa ehkä vähän miettiä, että toki siitä nyt sitten on monet muutkin ominaisuudet on heikommat siinä perus P30-sessä, mutta se saattaisi olla joillekin tai osalle käyttäjistä ainakin niin käytännöllisempi se P30-zoomin polttoväli.
Joo, mutta täytyy sanoa kyllä, että on toi kyllä hyvän näköistä kyllä alkaa olla niin tämä zoomaamisen taso jo, että varsinkin tosiaan tämmöisessä päivänvalossa. Ja kyllä tämä aika huikean näköisiä on niin tämä yksinkertainen tämä iltakuvakin tästä rannasta otettuna, että toi hyvältä näyttää. Mutta joo, tota, toi, mikäs tämä laitteen hinta nyt oli vielä kuitenkin ihan missäs määrissä?
849 on jatkunut halvemmaksi hinnoiteltu kuin Galaxy S10 plussa. Ja tota, mitäs, onko se nyt sitten 699 vai 649 sitten se perus P30, mutta siinä on tosiaan muitakin.
Ne on vähän erinäköiset ja erilaiset ominaisuudet, joo.
Niin sen verran mainintaan vielä tuohon kameraan, että sille ehkä kokonaisvaltaisesti tuossa kamerassa nyt on vähän parantamista lähinnä tuon videopuolen suhteen, eli se, siellä ei ole 60 fps tallennus 4K-tarkkuudella ensinnäkään tuettuna.
Niin se on järjestelmäpiiristä johtuen se.
Joo, ja sitten tallennus tai 4K-pätkän maksimipituus on 10 minuuttia, mitä esimerkiksi nyt uusissa Samsungeissa ei ole, eikä iPhoneissa enää sitä rajaa. Kameran kuvanlaatu on ihan jees, toisin kuin viime vuonna ainakin alkuun.
Sä jätit tänne tämän intronkin vielä.
Niin, jätin, en mä sitä jaksanut enää muokata. Kyllä se nyt niin paljon haittaa. Mä vähän leikin kuvan käsittelyohjelman, videokäsittelyohjelman. Mutta kuvanlaatu videoissa on ihan ok, mutta ei se kyllä yllä silti ihan noitten niin kuin iPhone ja tota, Galaxy S10 tasolle siitä millä huolimatta.
Millä sä oot pakannut tämän näin? Onks tää nyt ihan niinku...
En mä tiedä.
Kauheita JPEG-mössöä noi sun overlay-kuvat tossa. No, täytyy katsoa.
No, siinä nyt lähinnä käy selväksi kuitenkin se kuvan vakautuksen toiminta.
Joo, juu.
Toiminta ja ne erot.
Selvä. No, mut hyvä puhelin ilmeisesti kaiken kaikkiaan, joo, vaikka se ei nyt toimituksen valintaa ehkä yltänytkään toisaalta se toimituksen.
Eli niin nyrkkisääntönä, että jos haluaa nyt niin markkinoiden tämän vuoden parasta suorituskykyä ja haluaa niin mahdollisimman tarkan ja parhaan näytön, niin silloin tämä ei ole niin paras Ihan sen takia, koska toi Kirin 98 järjestelmäpiirin ei pärjää
ei
näille
pärjää,
Samsungin ja Qualcommin tämän vuoden huippupiireille.
Joo.
Ja sitten toisekseen, niin mua nyt henkilökohtaisesti esimerkiksi ei haitannut, mutta toi näyttö tuossa on tosiaan Full HD-näyttö, ja se on, jotkut haluaa sen QHD-näytön sitten jo ton hintaluokan puhelimeen, niin sitä tuossa ei ole tarjolla, vaikka muuten ihan hyvä näyttö onkin.
Kyllä.
Onkin kyseessä.
Eli jotkut osa-alueet on niin siinä, missä Samsungin Galaxy S10 Plusakaan ei saanut meiltä toimituksen valintaa, niin jotkut osa-alueet tässä on niin parempia kuin siinä S10 Plusassa, vaikka onkin vähän halvempi laite, ja jotkut osa-alueet sitten taas vähän heikommalla mallilla. Ja siitä syystä ehkä just tämä toimituksen valinta ei sille napsahtanut. Ja sitten taas toisaalta, niin kuin, että olisi sekin nyt täysin järjetöntä, että kun sieltä tulee joka valmistajalta aina uusi huippumalli, niin aina tulee meiltä toimituksen valinta niin lätkä sille, niin mitä merkitystä sillä toimituksen valinnalla sitten enää sen
jälkeen olisikaan. Niin kun noista nyt on aikaisemmin että puhuttu, niin kyllä mä ainakin pyrin aika kriittinen olemaan kuitenkin sen kanssa, että mille niitä annetaan, ja tosiaan ennemmin sitten jättää antamatta, kun antaa. Semmoisessa vähän niin kuin rajatapauksessa.
Totta. Joo, mutta ei mitään, hyvä kattava artikkeli, ja kameraosuus on käsitelty vähintäänkin jopa oman artikkelinsa verran tässä näin, että tämähän olisi niin kuin jo itsessään oma juttunsa melkein tämä kameraosuus.
Joo, ja kyllähän se niin kuin varmaan melkein puolet tuosta koko artikkelin tekoajasta,
niin
sen koostaminen ja analysointi ja pohtiminen, siellä nyt jotain pieniä täydennyksiä täytyy vielä tehdä.
Jes, kyllä.
Mutta.
Sitten olisi vielä sisällöntuotannosta käsiteltävissä täällä tämä RGB, eihän tämä teema ollutkaan RGB, vaan kovat putket toi noin.
Mä olisin kyllä ostanut johon täysin, että pääaihe on RGB, varsinkin katsoin noita sekä videon thumbnailia että uutiskuvia. Niin.
Pitäisikö tässä? No niin, no joo, mä nyt vaan ajattelin, että se on niin näyttävämmän näköinen tuossa toi. Katsotaan täältä nyt toi meidän videosta, meillä on täällä toi, heitetään tuohon striimiin rullaamaan, kun
epilepsia heräili ihan näitä stillikuvia katsellessa tässä.
Katsotaan, saadaanko me toi täältä. Mä tein tämmöisen niin lyhennetyn version tästä. Pistetään rullaamaan striimiin. Finaali, toi valmis tuote.
Hiljaiseksi vetää, kun on niin upea.
Joo, tästä voi nautiskella ihan hengitystä pidättäen.
Asia ilmeisesti oli kuitenkin niin, että sä oot sieltä kuitenkin löytynyt myös joku semmoisen namiskan, millä ton värin saa ihan niin väriseksi, mutta sä et oo sitä vaan tähän.
Joo, pitäisikö mun tässä live toi noin, niin live-striimissä nyt esitellä, että mitenköhän toi saadaan, mistä mä saan, tosta mä saan nyt toi noin, niin käytännössä tätä säädettyä, että tosiaan vaikka noin on nyt kaikki synkattu, noin kaikki toi vedenjakaaja ja näytönohjaajan blokki ja prosessoriblokki, niin on synkattu nyt kaikki ton emolevyn RGB Asus Aura-hallinnan kanssa. Katsotaan, saanko mä täältä nyt sulle laitettua sitten oikein sun mieliksesi. Katsotaan, mitä tosta tapahtuu. Ei tapahtunut mitään.
Sen päivän mä haluaisin kyllä nähdä.
Toi, katsotaan, onko toi tossa. Saadaanko täältä joku. Noi. Kato, siinähän se on. Tässä olisi nyt teikä. Tää näyttää. Noi täytyisi sitten säätää erikseen vielä noi Corsairin tuulettimet täytyy säätää erikseen omalla hallintasoftalla. Ja itse asiassa noi kaikki muut tuossa nyt on, paitsi noi tuulettimet toi synkattu. Mutta kyllähän tämä niinku Rainbow Color Cycle, niin tämä on kyllä näistä toi. Mikä täällä oli? Gradient Cycle. Single color.
4591191 sellaiset värit kun, tai red, green, blue.
Mä en nyt
tiedot, kun sinne syötät, niin
mä en saa tehdä nyt enää tätä. Mä en saa nyt enää tuota upeata rainbow-efektiä tähän. Näin nyt toivottavasti näin nyt kadonnut multa ikuisiksi ajoiksi nämä upeat sateen kaari värit tuosta mun setupista, niin että
se olisi hyvä, kun siihen ikkunaan saisi sellaisen Iotek-etsauksen ja sitten sivuston vihreän väriseksi tasaiseksi tai joku sellainen hyvin hillitty aaltoileva
joo,
efekti
kyllä
siihen, niin sit ostaisin jo.
Selvä, mutta selvä.
Toki se, video nyt esittelyvideo ei ehkä näytä niin.
Joo, kyllä. Mullahan on tuossa nyt toi oma toi kotikokoonpano, mikä on nyt se pubkikotelo, ja siinähän mulla on tuommoiset vähän valkosinertävät valot ihan staattiset sisuksissa. Et kyllä tämä nyt menee enemmän, tämä RGB-trollaus menee nyt vähän näiden videoiden ja näiden kuvien ottamisen ehdoilla. Niin. Joo, alkoiko meillä olemaan nyt sitten siinä. Käykää katsoa, jo tosiaan YouTubesta löytyy nyt video tuosta kova. Ai niin, miten tämä nyt keskittyy tähän RGB-valaistukseen, kun noi kovat putkethan tässä oli se pää.
Ai niin, niistä unohtui.
Pääroolissa toi.
Toi. No niistä on nyt jonkun verran puhuttu. Mitä tässä nyt viimeisten puheiden jälkeen nyt on vielä sitten tapahtunut? Onko siinä nyt ollut, eikö siinä ole lähinnä ollut tuon kokonaisuuden viimeistelyä ja videon editointia?
Joo, ei tässä kyllä ole sen ihmeempää toi noin tapahtunut. Että ehkä semmoinen nyt pitää yhteenvetona sanoa, että hyvin tullut palautetta tuosta kovaputkibuildista. Kyllähän noilla näyttävät on toi todella näyttävä toi kovilla putkilla toteutettuna toi vesijähdytys. Ja vaikea kuvitella ehkä itselläni nyt, että jos rupean jotain seuraavaa buildia vesijähdytettynä tekemään, että enää tulisin käyttämään noita pehmeitä letkuja, että.
Sä olit ilmeisesti tässä aikaisemmin lähetyksen aikana maininnut semmoisen käsitteen kuin kuvaletku.
Selvä, se voi olla hyvin mahdollista. Näitä termejä tulee kato tästä lennosta toi noin.
Sitten joku oli tuolla särmänä onneksi oikaisemassa, että yleensä niin kuin puhutaan pehmeistä letkuista ja kovista putkista, mutta
joo,
no Porissa nämä kaikki on mahdollista.
Joo, kyllä. No ehkä se
pehmeitä putkia.
Soft tubing ja hard tubing, niin eikö se nyt ole niin kuin pehmeä letku ja kova putki, niin hyvät suomennokset niihin. Mutta joo, tosiaan tässä buildissa nyt tietenkin oli tämä vedenjakaja oli täällä semmoisessa pääroolissa. Näitähän aika hyvin saa jo näitä vedenjakajia eri kotelomalleille, että jos haluaa tämmöisenä toteuttaa tämän. Toinen vaihtoehtohan sitten on tosiaan vedellä aika freestylinä noita putkia osalta toiselle, ettei käytä tämmöistä keskitettyä putkihubia niin sanotusti tähän näin.
Meillä oli sitä aikaisemmin puhetta, mutta oliko se niin, että EKVBltä löytyy tohonkin koteloon niin sellainen fiksun näköinen distropleitti, mikä olisi tuohon niin kuin etupaneeliin, koska mun mielestä se voisi olla hienon näköinen, kun se olisi tuossa etupaneelissa, kun tuossa etupaneelissa on ikkuna, niin jos se olisi vaan fiksun näköinen se jako
Mutta sitten ei myy sitä, se on siis saatavilla, mutta ne ei myy sitä erikseen. Eli se on saatavilla vain niiden valmis buildeissa.
Well, if you can't tell okay. No mutta ihan sama sitten niin kuitenkin joka tapauksessa, jos joku valmistaja valmistaisi sellainen
joo,
järkevän näköisen, niin toi olisi siis mun mielestä hienompi, jos se olisi etupaneelissa toi.
Joo, tässä nyt
sitten tavallaan näkyisi ehkä läpi tai jotenkin ja se vesi virtaisi siinä ja siinä voisi olla jotain.
Joo, mäkin olen sitä mieltä, että tämä on ehkä fiksumman näköinen tämä EKVB. Niillä oli joku tuommoinen, onko se pumppukin näkyy tuossa jotenkin, oliko niillä joku tuommoinen veden virtausmittari. Mutta tosiaan ne ei
myy. Onko se mittari vai onko se vaan pelkkää?
Niin, joku visuaalinen efekti. Mutta siis joo, tosiaan kyllä tämä oot siinä mielessä oikeassa, että tämä on fiksun näköinen tässä edessä. Ja lisäksi tämä jättää tänne taakse toi noin kolme kappale tuuletinpaikkoja niin käytettäväksi, että tässä on ilmankiertoa parannettua.
No se just osiltaan kanssa siinä, että kun tuolla etupaneelilla ei tuossa nyt kuitenkaan tee yhtään mitään tavallaan, niin se on siihen
siis,
esittely.
Hyvä puoli tässä on mun mielestä se, että nämä nämä lisääntyy nämä vedenjakajat, koska tämä on kyllä semmoinen, minkä avulla tästä saadaan aika näyttävä. Tämä on tietty yhden tyylinen niin kova putki vesijäähdytys rakennettua. Tuolla
kova jätkä tekee tietysti ilman, mutta...
Olihan noilla Bitspoverilla ja Parrovillakin oli semmoinen, mutta mä en itse tykännyt siitä Parrovin. Oliko toi käyttänyt toi? Meidän foorumiltahan löytyy tämmöinen aika taitava buildien rakentaja, tämä AK Tech Gears, jolla oli tämmöinen hiljattain tämmöinen kultahenkinen teema tehty. Tämä kaveri on harrastanut tätä hommaa vähän kauemmin ja hän osaa kyllä tätä kustomointia ja modausta ja vesijäähyjen rakentamista osaa kyllä tehdä vähän laajemmin kuin meikäläinen, mutta täällä oli käytössä...
Mainitsitko sä nyt tästä tälleen niin kuin epäsuorasti, että toi sun YouTube-videon otsikko ei pidä paikkaansa?
No se voi olla mun henkilökohtainen mielipide vaikka, että... Mutta siis joo, sehän on ihan täysin clickbaitti, että ei kai siinä sen kummempaa. Mutta joo, tässä oli tämä Barrovin, oliko tämä Barrovin vai kenen tämä oli tämä käytetty, jossa on myös asennettu tähän eteen tämä, oliko tämä, joo, tämä oli Barrovin, mutta mä en tykkää sitten taas tästä jotenkin, jos sä näet siinä, kun tässä on jotenkin tosi tuommoiset härön muotoiset noi vesikanavat ja sitten noi mustat tiivisteet niin kuin loistaa tuolta, niin mä en vaan itse jotenkin tykkää tästä, tämän vesisäiliön niin kuin ulkonäöstä. Että
mun mielestä... Ehkä täytyisi olla nyt ainakin niin kuin läpinäkyvät nuo tiivisteet, niin, ettei ne paistaisi sieltä.
Niin, musta vaan niin kuin, tässä näkyy, niin kuin, että toi, noi, niin jotenkin nuo mustat tiivisteet ja nuo vesikanavat on vaan, niin kuin, ne on täysin epäsymmetriset ja mun mielestä suorastaan vähän niin kuin härön näköiset. Et tästä syystä mä en niin kuin itse tästä Barrovin ratkaisusta tykkää, että tällä Byxkillä oli paljon niin kuin, paljon tämmöinen symmetrisempi ja huomattavasti niin kuin kliinimmän näköinen, että sen takia mä itse tohon päädyin. Mutta hyvä, jos noi tosta toi lisääntyy ja katsotaan, millainen buildi meillä seuraavaksi on tulossa, että ehkä seuraava ei ole vesijäähybildi, mikä nyt sitten tulee, mutta varmaan jossain vaiheessa on semmosiakin on tulossa. Joo, olisiko se sillä sitten taputeltu tältä erää ja siirrytään.
Joo, mun täytyy lähteä tästä.
Pääsiäisen viattoon.
Kevätkokoukseen ensin ja sitten vasta.
Joo.
Seuran kevätkokoukseen.
No niin, selvä juttu. Tämä meidän kevätkokous tältä iltapäivältä päättyykö ehkä tähän.
Sulla näin. Oli ilmeisesti jotain pelivääntämistä luvassa illalla.
Täytyy katsoa, jaksaako pari tuntia pubkia pelailla tuossa illalla vai
täytyy
mitä.
Täytyy katsoa, kuinka niin sanotusti tiukaksi menee neuvottelut tuolla kevät yleiskokouksessa. Että
niin, juomiseksi se aina lopulta itse menee. Että...
No siihen se menee, mutta se just, että kuinka asiallisena se pysyy. Joskus pysyy, joskus ei.
Kyllä. Toi noi. Joo, ensi viikolla tosiaan teikäläinen on lomilla. Meillä jääks meillä viikkokatsaus väliin vai mikä on homman nimi?
Joo, mä tuun lauantaina vasta.
Joo, okei.
Okay. Te voitte Petruksen kanssa täräyttää.
Joo, tehdään näin. Teikäläinen on siellä lomilla.
Tällainen joku prossu näyttis painotteinen.
Mm, joo, katsotaan vai vedänkö mä toi noin lepopäivän sit kanssa.
Ja et Petrus vetää yksin.
No katsotaan, vedetäänkö lainkaan. Mutta joo, toi ensi viikolla mä käyn kattoos torstaina. No ehkä mä käyn kattoos, kun käyn sitä Foldia. Mä käyn torstaina Helsingissä sitä Samsung Galaxy Foldia ihmettelemässä ja videokuvaamassa.
Foldia saattamassa niin sanotusti.
Sitten on tulossa varmaan nyt jotain videokin on ehkä tulossa julki. Ja katsotaan, saadaanko toi GTX 1650 artikkeli ensi tai seuraavalla viikolla julki. Mutta joo, lisää rautaa luvassa taas. Ja siihen, että mitäs puhelinpuolella on?
Hei, mulle tuli niin. Muuten, voisin nyt näyttää, että nopeasti. Nuotilalla on se Galaxy A50, joka taitaa olla tällä hetkellä testissä.
Joo.
Sitten on, sille meni myös toi Xperia 10 plussa.
Joo, okei.
Okay. Sitten, no mulla nyt ei ole, nyt on P30 mitään testissä, mutta tosta tulee tästä Galaxy S10e:stä, mitä mä käytin tuossa aikaisemmin. Tästä tulee koko ajan tuo juttu tuossa jossain välissä kerkeen. Mutta sitten, tosiaan en ole pelkästään P30 Pro-juttua tällä viikolla vääntänyt, vaan mulla on tosiaan hyvällä mallilla toi näppisvertailu, että se nyt odottaa ainoastaan enää sitä Cooler Masteria, mikä on sulla siellä Porissa. Joo. Mulle tuli toi, mä voisin näyttää sen, ootas pieni hetki.
No,
tuli toi Corsairin K70 Low Profile. Low profile malli.
Jahas.
Tää on, en ole ottanut vielä käyttöön, mutta täytyisi ottaa nyt ihan tästä vaikka heti, miten oikeastaan. Niin...
Hyvältä kuulostaa.
Ulkoon näöltäänhän tää on aika lailla äkkiseltään saman näköinen kuin ne aikaisemmatkin K70-set. Tuossa on tuommoisen alumiiniprofiilin päälle ladottu noi näppäinkytkimet. Mutta tässä on tosiaan nämä Cherryn uudehkot low profile mekaaniset kytkimet. Tää on se, niistä on punainen versio ja sitten on se speedi. Ja tää on se speedi-versio.
Joo.
Eli näissä on muistaakseni vielä vähän lyhyempi se kytkeytymisetäisyys.
Joo. Mikäs se tarkka mallinimi nyt on? K70 joku M...
K70 RGB Mark II low profile.
Joo. Ja siitähän on myös olemassa...
MX Speed.
Joo. Ja siitähän on sama malli myös ilman sitä low profile kytkintä.
Joo, siis niillä niin. Red
niin, joo,
low profile.
Just näin.
Niin, joo. No ilman niin. Kokonaan low profile.
Joo, niin no.
Mutta en ole tosiaan käyttänyt, mutta tässä on vähän näpeilöä, niin tässä on aika hyvän tuntuiset nämä näppäimet ja kytkimet. Että tässä on niinku vähän tämmöinen läppärimäinen tuntuma, mutta pikkusen pidemmällä. Mutta nämä on aika hiljaiset.
Joo, mä just
aika
tuntelin.
Niinku pehmeät ja joo.
Kuuluu, tuommoinen suhina vähän kuuluu sieltä niinku melkein, joo, ennen kuin semmoinen nakutus.
Niinku mekaaniseksi kyllä aika hiljaiset. Näkäinen on ehkä niinku tuommoisen lineaarisen kytkimen, eli sellaisen, missä ei ole mitään tuntopistettä tai muuten, niin en ole suuri ystävä, mutta nämä tuntuu kyllä aika hyvältä. Mä saatan jopa niinku
tykätä
näistä, kun mä otan tuon käyttöön. Mutta ihan mielenkiinnolla otan tän nyt tuosta muutaman päivän testikäyttöön, että saa semmoiset kunnon käytännön käyttökokemukset.
Selvä juttu. No niin, näiden upeiden mekaanisen näppäimistön ASMR-sointujen myötä siirrytään pääsiäisen viettoon ja ensi viikolla mahdollisesti viikkokatsaus, mahdollisesti ei. Katsotaan vähän fiiliksen mukaan.
Joo, ja tarkkana niiden pääsiäismunien kanssa.
Aha, no niin, selvä juttu. Samat sanat sinne. Ei mitään, kiitoksia kaikille katsojille, kuuntelijoille. Nämähän löytyy tosiaan Spotifysta ja iTunesista ja YouTubesta ja näin edelleen katsottavana jälkikäteen, joten kiitoksia tästä ja